Vi skal nu høre om det farlige rusmiddel ecstasy. Det er natteravnene, som har imiteret Line Lindberg, som selv har været offer og nu rejser land og rige rundt og advarer unge mennesker mod ecstasy. Derefter besvarer Line Lindberg spørgsmål fra salen og det sidste et interview med Annette Jørgensen, formand for Natteravnene. Det er optagelse af et foredrag for forældrene og andre interesserede i Frederikshavn Kommune den 19. april 2007, efter at Line Lindberg om formiddagen har talt for 2.500 elever i folkeskolen og andre skoler.
Men inderst inde er vi alle små, inderst inde kan en god sjæl forgå.
God aften alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. Sensommeren sidste år blev vi Skagen, Sæby og Frederikshavn Natteravn enige om at lave et samarbejde om at få Line Risberg op og holde et foredrag for de unge mennesker om hendes erfaringer med misbrug af stoffer, ecstasy. Vi nedsatte en arbejdsgruppe på 6, og vi har mødtes cirka en gang om måneden siden, og vi har holdt møder, nogen mere seriøse end andre. Og vi vil invitere alle skolerne i hele Frederikshavn Kommune, ny kommune. Vi havde håbet på, at der ville komme 1.000 om dagen. Og det endte ud med 2.500, der har siddet inde i Arena Nord her i formiddags. Det var noget af en oplevelse. Vi er meget, meget begejstrede for den opbakning, vi har fået. Og over 90% af skolerne har meldt tilbage af dem, der var inviteret.
Så er der jo en masse folk, der har gjort det muligt, at vi har kunnet holde sådan en dag, som vi har gjort i dag. Og det synes jeg også, vi fortalte de unge mennesker, hvad det var, de navn på dem, der er bag ved os økonomisk, for at gøre opmærksom på, at der faktisk er flere end mor og far, der lige er interesseret i, at det går vores unge mennesker godt. Så jeg vil lige læse dem op, så I kan høre, hvem der er med. Det er Ugerhøj Biler, Lionetterne Frederikshavn, Lions Skagen, Lions Frederikshavn, Odd Fellow, Spar Nordfonden, Lions Anna Anker, Rotary Frederikshavn, Odd Fellow Inner Wheel, Lions Banderslund, Lions Sæby, Stiholt, Lions Jyske Ås, Rotary Sæby, Rotary Skagen, Civitan Klub Sæby, Novi Sol, Skjold, Foderland, Sande C. Sæby, Nygårds Kaffe og Slagter Munk i Skagen. Kan vi lige give dem en kæmpe hånd?
Ligeledes er vi jo så selvfølgelig også glade for, at Line hun ikke bakkede ud. Fordi da jeg ringede til hende og sagde, sidder du ned? Hvorfor det? Fordi vi er altså 2.500. Jeg troede, det var løgn, da jeg læste på hjemmesiden, sagde hun. Og så tænkte jeg, shit, kommer hun? Men hun er her, og Line har et budskab. Og så jeg kan forstå på de unge i dag, det budskab har de fået, og de har taget det med sig hjem, og de har forstået det. Og det er vi rigtig glade for. Velkommen til Line Risberg.
Tusind tak. Helt utraditionelt vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi I kun er 100. Det er jeg dybt taknemmelig for. Det er en skræmmende oplevelse på scenen foran 2.500, og det var også 3 tøser, der gik op. Jeg var heldigvis ikke den laveste, det plejer at være. Men vi gik op på scenen sammen, og der gik det meget godt, men da Marianne og Nette forlod scenen, der følte jeg mig stærkt ensom. Men jeg blev der og har haft de unge mennesker her i dag. Jeg ved ikke, om de har været hjemme og fortælle noget, om de har været hjemme og gengive oplevelsen. Jeg kan se, at I sidder og nikker. Jeg håber ikke, at de har været hjemme og fortælle jer morsom, fordi når jeg har forældrene om aftenen, så skærer jeg humoren fra, fordi forældre er per definition rimelig humorfulde. Men den historie, som jeg gerne vil dele med jer i dag, som jeg har delt med de unge tidligere i dag, der håber jeg, at ved at holde den røde tråd i mit foredrag, at der kan jeg give jer den historie, som de har fået. Så har I et dialogredskab, så har I sådan en referenceramme, så man kan tage med hjem til spisebordet, når man skal have den her dialog, som man skal have, når man har unge mennesker i jeres alder. Det er jo en meget, meget nem alder i hvert fald. Men som sagt, jeg hedder Line. Jeg har igennem rigtig mange år rejst rundt i hele landet og holdt foredrag. Og den historie, som jeg vil dele med jer i dag, der skal vi rent faktisk 12 år tilbage. Og for 12 år siden, der tror jeg, jeg var som alle jeres unge mennesker, alle jeres børn. Fordi jeg elskede nemlig at gå i skole. Nej, det gør de så ikke, kan jeg se. Jamen, jeg kan godt lide at gå i skole, fordi skole, det er jo opgaver og lektier og høje karakter. Og jeg tror rent faktisk, det kommer sig af, at dengang jeg var en lille pige, har engang været lidt mindre, også mindre end dig, Nette. Jamen, der stod i køkkenet og vaskede op, og en dag siger, mor, jeg har faktisk fundet mening med mit liv. Mor, jeg skal være verdens bedste journalist. Og min mor, hun klapper mig støttende på hovedet, så siger hun, det bliver du også, Line. Lav en masse lektier, tag en masse sprog, skriv nogle opgaver, så bliver du journalist. Og det er da også på bare en mening med livet, du 11 år gammel, halløjsa, ikke? Så hånden på hjertet, jeg elskede bare at gå i skole. Og da jeg så bliver færdig med min folkeskole, så tænker jeg, jeg skal have en HF. Jeg skal have en HF-eksamen, fordi der ved jeg, at der skal man til mundtlig eksamen i samtlige fag. Og det er fedt som kvinde at kunne snakke og fortælle. Jeg havde nogle søde klassekammerater, og jeg lagde mærke til, når jeg sådan var hjemme og besøgte dem, på deres vægge, der havde de fan- og idolplakater hængende af store popgrupper og boybands osv. Jeg var et ganske normalt ung menneske, så jeg tænkte, jeg skal også have fan- og idolplakater hængende på mine vægge. Men det blev aldrig af noget boyband. Det blev simpelthen af selveste Reinhold Schultz. Som I sikkert ikke kender. Han var en af mine lidt ældre venner, gik på Roskilde Universitet. Og det tænkte jeg, det måtte være noget af det vildeste, man kunne opnå her i livet. Roskilde Universitet. Så alt, hvad Reinhold sagde, det lyttede jeg til. Og en dag så siger han, okay Line, hvis du virkelig gerne så høje karakter i dine opgaver, så skal du skrive om noget, lærerne ikke ved. Og det er svært, fordi lærere de er jo voldsomt intelligente. Det skal jeg sige, der sidder en, der snart er uddannet her på første række. Men det viser sig faktisk, at der er ikke nogen lærere, der ved noget om misforhold mellem udbud og efterspørgsel økologisk mælk efter B-kæden. Yes! Og det tager kun 7 uger at skrive sin opgave. Sommerferien er gået, man får 13 karakter. Næste skoleår starter perfekt. Så da jeg er færdig med min HF, der har det vildeste gennemsnit. Men min bankbog, den var tynd, fordi jeg havde ikke tid til at arbejde. Jeg skulle kun lave lektier. Og det blev et problem, at jeg overhovedet ikke havde tjent nogen penge i 2 år, fordi det næste, der skulle ske i mit liv, det tænkte jeg, går rundt. Jeg tænkte, jamen hvis nu jeg rejser jorden rundt, så lærer jeg en masse mennesker kende, jeg oplever en masse, jeg lærer sikkert at tale en masse spændende sprog, jeg bliver en dygtig journalist. Men på den anden side, tænkte jeg, så gider jeg ikke bruge et helt år på at bage pizza eller et eller andet. Så jeg kom på den fedeste idé, synes jeg. Jeg tager hjem til min mor, og siger, mor, nu skal du høre efter endnu en gang. Ja, Line, hvad er der nu? Mor, jeg skal jorden rundt. Men prøv at her. Jeg har jo ikke tjent penge nok til sådan at flyve fra land til land. Men denne her mor, den er gratis. Jeg tomler jorden rundt. Er du ikke helt vildt begejstret? Og det svarer jeg på. Men jeg laver jo hurtigt en plan. Jeg tænker, fint nok. Nu rejser jeg hen til et land, finder et arbejde, tjener nogle penge. Når jeg synes, jeg er nok, så skynder mig videre. Det er sådan, jeg skulle se hele verden. Og mit allerførste stop, det skulle være Schweiz. For der fik jeg undersøgt hjemmefra, at der bor man meget unge mennesker i landbruget. Og jeg tænkte, det er lige mig. Jeg skal da til Schweiz, og så skal jeg være bondekone afsted. Så jeg starter på min jordomrejse. Min mor, hun starter på nervemedicin. Det er lidt andet foredrag. Kommer godt afsted. Schweiz finder en hyggelig by. Begynder at banke på dør for at finde arbejde. Og rigtig hurtigt, der flytter ind hos en meget sød bondefamilie, der heldigvis står og mangler en kopasser. Så jeg bliver professionel kopasser i Schweiz. Sådan. Når man er professionel kopasser i Schweiz, så betyder det egentlig bare, at man sidder 10 timer hver eneste og glå på den samme flok køer. Så ved du, hvordan det er at være dansk læring. Men fint nok. Jeg er jo kommet godt afsted. Jeg føler mig modig. Jeg føler mig sådan rigtig sej. Men der går heller ikke så lang tid, så føler jeg mig også meget ensom. Så fedt er det heller ikke at sidde og glå på køer, vel? Så jeg fortjener nogle penge, skynder mig videre, havner i England. Og her, der finder jeg frem til det fedeste rejsekoncept for unge mennesker, der netop ikke har særlig mange penge. Et rejsekoncept, der hedder en arbejdslejr. Super, super kort går det ud på. Man bor en helt masse unge mennesker sammen. Klokken 5 hver eneste morgen, der skal man stille sig ud på en gårdsplads. Så kommer fabriksejer, bønder, plantageejer. De kommer hen til arbejdslejren, og så får man arbejde en dag ad gangen. Er man god til det her arbejde, man får, så kan man være heldig at få arbejde en hel uge ad gangen. Kontakt på det. Lønforhøjelse. Og det synes jeg lød rigtig spændende. Så jeg får installeret mig op i nærheden af Cambridge, der ligger netop sådan en arbejdslejr. Og stadigvæk den dag i dag, hver eneste sommer, der bor der 1000 unge mennesker fra hele verden på denne her arbejdslejr. Men klokken 5 om morgenen, jeg får stillet mig ud på gårdspladsen, og det viser sig faktisk til mit store held, at jeg havde skjulte evner for at skrælle æbler. Så jeg bliver kontrakt æbleskræller i England, kopasser æbleskræller. Det er noget af en karrierestil det her, hva'? Når man er kontrakt æbleskræller i England, så betyder det egentlig bare, at man står 12 timer hver eneste dag, skræller æbler til 28 kroner i timen før skat. Så det fede ved en arbejdslejr, det er ikke æbler. Fedt det er, at når man kommer hjem fra arbejde, så går man i bad for lidt at spise, og så går man så over i klubhuset. Og over i det her klubhus, der sad hver eneste aften flere hundrede unge mennesker fra hele verden. Og jeg kan stadig huske den her dybe fascination af, at jeg kunne gå rundt og lære folk kende fra hele verden. Så det er på denne her arbejdslejr, jeg tænker, jeg vil finde nogle rejsekammerater. Jeg vil blive så gode venner med nogen, at vi kan se hele verden sammen. Så jeg er ikke så ensom, når jeg passer køer og skræller æbler osv. Så jeg følte faktisk lidt, at jeg havde sådan en hemmelig mission, hver eneste aften, jeg satte mig over i det her klubhus. Og det lykkedes mig også for os hurtigt at blive gode venner med en stor gruppe australier, søde mennesker, spændende rejsehistorier, de havde fortalt. Men det allerbedste ved den her gruppe, det er den her unge, lækre, ret nuttede mand, som jeg går hen og bliver helt vildt forelsket. Mit livs første store kærlighed. Og vi bliver kærester, også selvom han er steward, vi selv gør for. Men steward og jeg, vi sidder sådan romantisk efter æbleskrællingen hver eneste aften og fletter fingre. Og en dag, så siger han til mig, stor dag i mit liv, han siger, Line, nu har du mødt nogle af mine gode venner. De sidder herovre i klubhuset hver aften. Mine bedste venner, mine rejsekammerater, de er kommet på denne arbejdslejr så mange sommer i træk, at de har fået arbejde blandt personalet. Og så får man lov til at bo i nogle bygninger, der er bare lidt nyere. Og så spørger han mig, om jeg vil møde dem. Og jeg er helt svæver på sådan en lyserød sky. Jeg tænker, jeg skal møde hans bedste venner. Det bliver det ikke større, vel? Så vi går ned mod de her bygninger hånd i hånd, og jeg kunne høre bryllupsklokker hele vejen derned. Ikke? Kommer ned til bygningen, går ind, banker på en dør, men da denne her dør bliver åbnet, der får jeg mig noget af en forskrækkelse. Jeg skal lige huske at sige, jeg kommer fra en ganske almindelig familie i Rødovre. Mor, far, bonusmor, 4 søskende, og jeg er den ældste også 4 piger. Og det er rigtig synd for min far, fordi det er 4 min slags. Og ja, vi snakker lige meget, gerne samtidig. Men selvom jeg var et ganske normalt ung menneske, så jeg har gået på efterskole 2 år, så det har aldrig lykkes mig sådan helt direkte at blive konfronteret med nogen, som ryger hash, fordi altid syntes, at røg var ulækkert. Tror faktisk igen, det er mors fortjeneste. Fordi lille pige står i køkkenet og vasker op, og en dag så kommer mor ud med de her meget, meget alvorlige morfolder i ansigtet, som kun en mor kan have. Og så siger hun, Line, jeg kan lige så godt være ærlig fra starten af, I 4 piger, vi har ikke særlig mange penge. Jeg kan desværre ikke stå her og love dig et kørekort, hvis du ikke ryger for den. Men jeg kan love dig en ting, siger min mor. Og det er, hvis du begynder at ryge, ikke Line, så får du gule negle. Og det synes jeg virkelig var klamt. Så jeg aldrig nogensinde i mit liv holdt en cigaret mellem mine fingre, så jeg bliver meget overrasket, fordi sådan nærmest kulturschok, fordi styret er, at vi banker på en dør ind til et lille bitte værelse, hvor der sidder en helt masse mennesker og ryger hash. Det er ikke meget, man kan se, når man kommer ind i sådan en lokale, men jeg kommer igennem uden at få væltet over det hele. Så satte mig ned på en seng, og så forsøger jeg, som den her meget rationelle pige er, så forsøger jeg at finde ud af, hvad der foregår herinde, så jeg kan være en del af den her gruppe af de her nye venner. Jeg finder meget, meget hurtigt ud af, der er 2, der sidder og sover. Fysisk udmattende at skrælle æbler, det bliver man hurtigt træt af, yes, yes. Der er 2, der sidder og skriger og griner, fordi den er hvid. Aha. Og nej, det var ikke blondiner, vel? Og Marken er en englænder. Han løb ud og kaster op hele tiden, men det er helt vildt fedt at ryge hash, om jeg ikke har lyst til at prøve. Nej, det havde jeg godt nok ikke. Jeg synes virkelig, at det er for ulækkert. Men det er søde mennesker, de tager virkelig godt imod mig. Jeg styrer sin kæreste. Jeg hygger mig med at sidde derinde, men jeg føler aldrig, at jeg er en del af den her gruppe, fordi jeg er ikke med i det, de snakker om. Mandag, tirsdag, onsdag, der sidder man kun og snakker om, hvor fed weekenden lige har været. Torsdag, fredag, der sidder man kun og planlægger, hvor fed den næste weekend skal være. Og så bruger de meget ordet ecstasy. Det her, det er 12 år siden. Ecstasyen, den er så småt begyndt at komme til Danmark. Ikke særlig udbredt. Jeg havde for eksempel aldrig hørt om den. Til gengæld, så er ecstasy jo et ganske normalt engelsk ord, der betyder den fuldendte lykke. Så bliver ting ikke federe. Så jeg har op i mit hoved super, super svært ved at finde bare lidt sammenhæng i det, jeg sidder og snakker om. Men jeg er alligevel sådan lidt fascineret og usikker til at spørge, hvad pokker det er, de sidder og taler om hver eneste aften. Men der går et stykke tid, jeg lærer de her mennesker lidt bedre at kende. Og en dag så spørger de mig, om jeg har lyst til at tage med i byen. Eller de spurgte mig faktisk ordret, om jeg ikke ville med i teateret. Og det ville jeg gerne. Jeg elsker at gå i teater, det er min morfar lært mig. Så jeg går jo og glæder mig hele ugen, fordi fredag eftermiddag, der skal vi mødes op på gårdspladsen, hvor en af de her gamle busser skal trilles ned til London. Det bliver fredag, og jeg går selvfølgelig op imod gårdspladsen i mit pæneste teatertøj, fordi jeg skal jo i teateret. Jakkesæt, høje sko, lille dametaske med kun lige det mest nødvendige, ikke? Men da jeg så nærmer mig gårdspladsen, der kan jeg se alle de andre. Og det allerførste, jeg tænker, det er underligt teatertøj, de har valgt at tage på. Afklippet corporate bukser, lysende t-shirts med de her store, gule, smiley ansigter, hvor der står, syre er fedt, rist hjernen ud. Og ja, tænker jeg, det var også en helt vildt lang bustur på 3 timer. De skifter tøj, når vi kommer til London. Men vi hopper ombord på bussen og triller stille og roligt derindad, kommer ind til London. Vi parkerer i nærheden af et gammelt teater. Der er bare ikke nogen, der skifter tøj. Problemet ved det her teater, synes jeg, det er, at det ikke er blevet brugt som teater i over 20 år. Det har stået tomt på et tidspunkt, så er der sådan nogle kreative festhoveder. De har fundet frem til det her teater, fået reddet alle sæderne ud, fundet nogle højtalere, teknomusik, kildevand, 3.000 mennesker. Og så skulle det være en fed fest. Fint nok. På vej over mod teater, allerførst at lægge mærke til, det er den her gigantiske kø af mennesker, der står ned langs den ene mur. Og da jeg sådan forstillede mig til rette i den her kø, så begynder jeg at få det rigtig dårligt med mig selv. Fordi jeg tænker, der er nogen, der er gået forkert. Enten er det mig, eller også er det de 2.999 andre. Her står jeg i mit pæneste jakkesæt. Den ene halvdel af den her kø kom lige fra noget, der mindede om et karneval. Horn i panden eller englevinger på, sådan nogle orange falkrederbukser, reflekser hængende over det hele, buffalo-sko og slangekontaktlinser. Den anden halvdel af den her var lige landet fra en skiferie. Det så sådan ud, fordi de havde sådan i overdrevne mængder brugt det her fantastiske solcreme, der er selvlysende. Så putter man ansigtet, så bliver man ikke forbrændt, og samtidig så er man fuldstændig lilla i hovedet, når man drøner ned ad bakken, og det er moderne. Vi står i denne her kø i over en time, hvor jeg kan høre musik i salen hele tiden, og så til sidst så tænker jeg, det derinde, det er verdens dårligste disjokke. Nu har jeg stået her en hel time, og han har ikke skiftet plade en eneste. Det er bare sådan en monoton musik, der kom derinde, bare bum, 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 bum. Men sådan en kø drejer, og lige pludselig, så kan man se ind i salen. Og derinde, der foregår noget, jeg aldrig nogensinde har set før, så jeg går fuldstændig i panik. Der står 3.000 mennesker, de står kigger den samme vej, har sådan armene i vejret, og så jubler de over, at denne discjockey har været på toilettet en hel time. Og panisk for at hedde færdig styret, siger, Stuart, nu lover du virkelig at passe på mig. Og som den rigtig gode kæreste, han var, står han ved min side i hele 30 sekunder, og så er han væk. Men det er typisk mænd, og sådan er det bare. Jeg er rigtig, rigtig hurtig til at få øje på nogle af de andre fra arbejdslejen, så ikke sådan skal gå rundt helt alene. Skynder mig efter dem. Vi går ind i salen, vi går over hjørnet af salen, og så placerer vi os foran de her gigantiske højtalere, der bare blæser, undskyld mit sprog, uintelligent lortetekno ud. Og folk er ved at være rigtig godt op at køre på det tidspunkt. Altså, gang i en fed fest, god musik, mange mennesker. Og lige så en af de australske piger prikker nærkest til mig, så siger hun, Line, er det ikke helt vildt fedt? Nu skal vi danse i 12 timer. Sagde du danse i 12 timer? Hør godt efter, kammerat. Jeg har trænet maraton i 5 år. Det tager 4,5 time at gennemføre sådan en. Så sover jeg 3 dage bagefter. Og nu vil I have, at jeg skal danse 12 timer. Og så til det musik. Og jeg var alligevel ikke så modig, at jeg tog op og ønskede et eller andet med Backstreet Boys eller noget andet moderne, vel? Men der går heldigvis kun en lille time. Styr kommer tilbage. Med sig i hånden har han en håndfuld hvide ecstasy-piller. Og dem begynder han at dele ud til folk, som om det er den mest normale ting, man laver i gammelt nedlagt teater midt i London. Springer meget over, jeg har sagt nej tak og deler videre rundt. Der går yderligere en halv time, 3 kvarter, så bliver de her mennesker bare endnu mere underlige, end de var før. Råber, skriger, danser, kan slet ikke stå stille og krammer hinanden og kysser hinanden og prøver febrilsk til nærmest overdreder og holder mig af, vi elsker dig bare så højt. Og jeg var lidt, nej, hører rigtig godt efter, vi har kendt hinanden 3 timer, så højt elsker vi nok ikke lige hinanden, vel? Men jeg står sådan lidt for min højtale, så tænker jeg, nej, jeg vil også have en god aften. Det er første gang, jeg er byen i London. Jeg vil også have det sjovt. Nu går jeg op i baren, så bæller jeg 4 guldøl, og så plejer jeg at give den gas afsted. Men da jeg sådan kommer frem til den her bar, skal til at bestille, der bliver skuffet. For det eneste, jeg kan købe, det er appelsiner, isterninger og kildevand. Og det bliver man ikke stiv af. Tilbage til min højtale. Jeg står der ikke særlig langt, før jeg tænker, at det gider ikke. Jeg gider sådan ikke spilde min tid med at stå foran den her højtaler og skulle danse til det her musik i 12 timer. Det gider jeg ikke. Nu tager jeg busnøglen, så går i bussen, og så sover jeg 12 timer. For det har det så et pælt i afsted. Og da jeg sådan får sagt farvel til vennerne og kæresten, nærmer mig garderoben for at hente min jakke, der møder jeg ind i de danske piger Anna, som selvfølgelig også er fra arbejdslejren. Og Anna, hun er virkelig ked af det, at jeg vil gå. Arline, kom nu gang i en fed fest, god musik, mange mennesker. Går du ikke lige med på toilettet? Og selvfølgelig går jeg med Anna på toilettet, fordi vi står gerne 5 piger på 1 kvadratmeter, piger tisser i flok, og sådan er det sgu bare. Ude på toilettet, stikker Anna og stikker hånden ned i baglommen, tager en hvid ecstasy-pille frem, der på nogenlunde størrelse med en ganske normal vitaminpille. Den er en hel del tykkere, men til gengæld er den også meget, meget skrøbelig, sådan meget porøs. Så det er virkelig nemt for at stå og knække den her pille. Det gør hun, smider en kvart ecstasy-pille i hånden på mig og siger, Line, jeg synes, du skal prøve det der. Og med sådan en kvart hvid pille i hånden, kan man tænke mange ting. Man kan tænke, det der skidt, det rører jeg ikke ved. Eller man kan tænke, hold kæft, hvor er du nær i din ko. Men Anna, hun er faktisk en rigtig, rigtig klog ko. Fordi hun ved det, som i hvert fald 300.000 unge mennesker i Danmark ved. Og det ved de, fordi at det har jeg fortalt dem. Og det er, at op imod 9% af alle mennesker, de er simpelthen allergiske over for stoffer. Og så kan jeg godt forstå, at man sidder og tænker, ja, allergien skal du fandme slappe lidt af, Line. Det er noget med en bums på næsen, og så klør det lidt i røven. Og det er også allergi over for vaskepulver, eller hvis man ikke lige har fået tørret sig ordentligt, ikke? Men allerførste gang, jeg selv stod på den her form for allergi, det er lidt over 5 år siden, nede i Aarhus, efter et stort forældrearrangement, der står jeg og snakker med det her forældrepar, der fortæller mig den her historie om, at da deres søn bliver 15, der får han en halv ecstasy-pille i fødselsdagsgave af sin bedste ven. Og det er jo en knaldgod kammerat her, ikke? Han tager den her pille, drikker noget vand, går til festen. Der går ikke særlig lang tid, så falder han om på stedet. Han når rent faktisk at få så stærke kramper i hele sin krop, at han knuser alle sine kindtænder. Han går i koma 5 dage, er meget, meget tæt på at dø, overlever heldigvis, slipper kun med en hjerneskade. Så når jeg er ude og holde foredrag, så løfter jeg aldrig nogensinde min lille buttede pegefinger og siger, det må I ikke. Det er altid dansklærerne om. De har en utrolig lang uddannelse i at være kedelig i forvejen, og det gør de rimelig godt, må man sige. Ikke? Men jeg synes faktisk, at jeg kom med en masse god råd. Og det, er du også dansklærer? Fuck. Nå.
Jeg har ikke mere,
men jeg
også.
Jamen, matematiklærer. Nå. Det første gode råd, som jeg har givet til de unge mennesker i dag, det bliver meget, meget spændende at se, om der er nogen, der har været hjemme og følge det. Jeg har sagt til dem, prøv at høre her, unger. Hvis I alligevel efter sådan en foredrag her sidder og tænker, når det nu bliver weekend, så skal vi godt nok ned i Frederikshavn by night. Frederikshavn downtown til traktortræk og rogekastning, og hvad fanden I ellers laver heroppe, mand. Og så skal jeg godt nok give den gas med en hel masse stoffer. Så er mit første råd, det har været, jeg har sagt, prøv at her, unger. Lige så snart foredraget er færdigt, så skynder jeg hjem til jeres forældre, siger, kære mor og far, I skal nu tage telefonen, ringe op til lægen, bestille tid, så han kan teste, hvad jeg kan tåle, for jeg skal tage offer i weekenden. Er der nogen, der har været hjemme? Nej. Nå. Men det er bare et godt råd. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er fuldt af blondinerne selvfølgelig. Men helt ærligt, jeg synes bare ikke, at sådan en kvart hvid pille, den virkede særlig skræmmende. Den virkede nærmest uskyldig. I dag der siger man godt nok, at ecstasy er hård narkomani, det vil sige, man er narkoman, hvis man tager ecstasy. Men jeg tror også på, at langt de fleste af os, lige så snart vi bare bruger ordet narkoman, så får vi næsten automatisk det her billede op i hovedet, sådan et ungt, undernæret vrag, at det skal der ligge over hjørnet, et offentligt toilet med et åbent kødsår, der ligner en pepperoni-pizza og nåle af blod og AIDS og sådan noget. Og helt ærligt, sådan så jeg bare ikke mig selv. Så jeg tænkte, kvart hvid pille, den tager jeg. Drikker noget vand, det siger det, man skal. Og så gik jeg tilbage til min højtaler, som jeg efterhånden har fået et rimelig fast forhold til. Jeg står lidt for min højtaler, og stadigvæk som den her meget rationelle pige, jeg er, så tænker jeg, hvad nu? Hvad er det nu, du skal forvente, Line? Hvad er det nu, der skal ske? Fordi jeg ved jo 100% altid, hvad jeg kan forvente af en fest, når jeg tager med mine bedste veninder i byen hjemme i Danmark. Vi mødes små 12 timer før festen starter, så er vi sgu også travlt, ikke? Ligger 17 af mascara, skifter tøj 25 gange, og stadig ikke en skid at tage på. Det er dybt frustrerende, det er noget, mænd slet ikke forstår. Bæller 4 guldøl, vælter rundt, har det sjovt, smider hæmningerne. Er overhovedet ikke genert? Tør jeg gerne på den her klassekammerat med forelsket i 7 år eller sådan noget lignende. Når jeg så vågner op næste aften, er vi titiden, ikke? Ved mor, hun står og hamrer på døren. Det allerførste, jeg altid gør, det er, at jeg starter lige med at tørre lidt bræk op. Også lidt på væggen, jeg bliver sgu så syg. Så tager jeg min mobiltelefon frem, og tør sikkert også brække den. Og så begynder jeg at ringe rundt til mine veninder, for at høre, om det var en fed fest. Fordi i dag er en fest jo kun rigtig, rigtig fed, hvis man ikke kan huske den, hvis man er over at brække sig, og så er det altså bare bonus, hvis der stadigvæk hænger noget i håret. Ikke, så er der virkelig været knald på, og det kan jeg høre, I kender. Ja, ja. Så det er det, jeg forventer. Men denne her nat, der sker der noget helt, helt andet. Jeg står foran den her højtaler, og jeg synes rent faktisk, musikken bliver federe og federe. Super varieret, super funky. Selvfølgelig skal jeg bevæge mig, selvfølgelig skal jeg danse. Jeg ikke stå stille. Der går ikke engang en time, så tænker jeg, det her, Det må være det største mirakel nogensinde. Her møder jeg op til teknofest i jakkesæt, højsko, lille dametaske, og så viser det sig, at jeg er verdens teknodanser. Det må jeg sgu da vise alle. Så der går dog nok en time, står jeg op ved siden af disjokken foran 3.000 mennesker med armene i vejret og med til at juble over den her ene plade, han havde taget med. De her mennesker, som jeg nu har kendt i hele 4 timer, elsker alt på jorden. Jeg skulle kramme, jeg skulle kysse, og det skulle jeg hele tiden. Og flere gange denne her nat kigger jeg over på styret og tænker, aldrig før i mit havde jeg prøvet at være så forelsket en kæreste, som jeg var i ham. Og Stuart, han var emmer væk en rigtig god kæreste. Han røg kun has hver aften og var mig utro flere gange, men det var også bare typisk mænd. Sådan er det ikke. Men nok det, der gør det allerstørste indtryk på mig, det der virkelig sådan appellerede til mig, og det som jeg rent faktisk har hørt fra rigtig mange andre unge mennesker, der netop har prøvet at tage stoffer, der netop har prøvet at tage ekstasi, det er det der med, at man er fuldstændig klar i hovedet. Man er fuldstændig bevidst om alt, hvad man laver. Alt her. Man er ikke bøde at se på, bøde at høre på, så når man drikker alkohol. Man er ikke sådan spritet og klam og lugtet til, når man bæller en kasse eller 4 guldøl. Man har overblik, man har overskud, man har bare en hel masse selvtillid. Og et eller andet sted, så kan jeg faktisk godt forstå, at vi sidder og tænker, det der, det lyder næsten som en reklame for ekstasi. Det er det bestemt ikke. Men jeg vil faktisk stadigvæk den dag i dag, 12 år efter, sige, at hvis min historie sluttede lige her, så var det der den lykkeligste aften i hele mit liv. Det var fedt nok at have fået nogle nye venner at tage i byen med. Selvfølgelig var det det. Men det allerfedeste for mig, det der sådan gjorde mig allermest glad, det var, nu følte jeg virkelig, at jeg var en stor del af den her gruppe. Nu følte jeg virkelig, at jeg var sådan en kæmpe del af det her fællesskab, der mandag, tirsdag, onsdag kun sad og snakkede om, hvor fedt vi havde haft det. Torsdag, fredag kun sad og planlagde, hvor fedt næste weekend skulle være. Og når nu ugerne og weekenderne bare er så fede, så flyver tiden afsted. Det kender I formentlig selv fra en sommerferie, der burde være dobbelt så lang mindst, ikke? Og lige pludselig, så rammer vi november måned. Det ved jeg godt, man gør en gang om året, så blond er jeg sgu heller ikke, vel? Men denne her november måned, der begynder jeg sådan at lægge mærke til nogle forandringer ved mig selv. Men det forskrækker mig ikke særlig meget i starten, fordi det var jeg alligevel en lille bit smule vant til. Og det kommer så faktisk af i min familie, de sidste 4 generationer, specielt kvinderne og pigerne, der er vi lidt af det, der hedder lette vinterdepressioner. Og det er desværre noget, rigtig, rigtig mange danskere når at opleve. Når det er sådan mørkt og trist og koldt og klamt og gråt udenfor, som det er 11,5 måneder om året herhjemme i Danmark, jamen, man mister det energi. Man mister lidt humør. Man mister måske lidt den der dejlige fornemmelse af at være forelsket. Rigtig mange kvinder, de mister desværre lysten til sex. Mister måske appetitten. Og det var det, der skete med mig. Jeg synes jo godt nok, det virkede lidt værre, end jeg nogensinde havde oplevet før. Men jeg tænkte, det er klart. Fordi når jeg er hjemme i Danmark og bare får snerten af en vinterdepression, så er verdens bedste medicin lige ved siden af mig. Og det er min mor. Ah, det er vist min mor, ikke? Men nu er mor jo bare rigtig, rigtig langt væk. Så det var da klart, det virkede så overskueligt. Der går bare ikke særlig lang tid nede i England, før jeg begynder at opleve, at jeg kan utrolig svært ved at koncentrere mig. Specielt når jeg skal føre en ganske normal samtale med vennerne. Jeg kan ikke huske, hvad vi sad og snakkede om for 10 sekunder siden. Og hvis det sker hver eneste gang, man forsøger at tale med en anden person, så er det sgu ved at være pinligt. Og til sidst så tænkte jeg, så gider jeg heller ikke snakke med nogen. Det er også spild af tid. Jeg oplevede meget, og det var sådan især midt på ugen, at jeg kunne have rigtig svært ved at huske. Og det var specielt, når jeg skulle ringe til min mor. Det sørgede jeg for at gøre hver anden dag. Det gør jeg stadig den dag i dag. Det bliver man heldigvis aldrig for gammel til, vel? Men når mor var i røret, så kunne jeg ikke huske, hvad det var, jeg skulle fortælle hende. Så jeg synes faktisk, at skidesmart. Fordi jeg lavede sådan nogle lister i min dagbog, hvor man bare lige, eller morlister i min dagbog, hvor man lige med korte stikord skriver ned, hvad man går og oplever. Men selvom den her morliste lå lige foran mig, og hun var i røret, så kunne jeg huske, hvad det var, jeg skulle fortælle hende. Og det sidste så tænkte jeg, så gider jeg heller ikke ringe til min mor. Tid spiller penge, og mor er sikkert også fuldstændig ligeglad med, hvad jeg render rundt og laver, når jeg tomler jorden rundt på en hånd. Til gengæld, så begyndte jeg at pjekke meget farearbejde. Og det er der sikkert nogle af jer, der har prøvet en gang, eller 2, eller 3, og 60. Jeg har bare aldrig før gjort det. Det gjorde man sgu ikke i mit stræbeliv. Jeg tænkte, det er meget naturligt at begynde på det nu, tænkte jeg. Fordi jeg festede jo hele weekenden. Jeg var træt om mandagen, jeg var træt om tirsdagen. Onsdag var underligt nok altid den værste dag, så der pjekkede jeg også farearbejde. Udviklede jeg hurtigt den her teori med, okay, hvis man nu pjekker den første halvdel af ugen, så lige pjekker den sidste halvdel af ugen, så ligner det sådan en influenza. Og så kunne det være, at man ikke blev fyret. Men det var de her plantageejer skidelige glade med, så jeg blev fyret. Og det er altså noget af et personligt nederlag at blive fyret, fordi man ikke er god nok til at skrælle æbler. Men en aften, hvor jeg er i dårlig humør, for alligevel taget mig lidt sammen og få snakket med Stuart, siger, ved du hvad, Stuart? Jeg har ikke styr på en skid. Jeg har en vinterdepression. Jeg savner min familie, ikke mine tre mindre søskende, men alle andre selvfølgelig. Jeg er dybt frustreret over, at jeg ikke engang kan tjene penge som æblesælger. Prøv at høre her. Nu tager jeg hjem til Danmark, holder jul og nytår med de gamle, så bliver de så glade, finder et arbejde, tjener nogle penge, og i slutningen af januar måned, der burde jeg rent faktisk have så godt igen, at der kunne vi mødes. Styr kunne godt mærke, at jeg havde det dårligt, så han synes, det var en god idé. Vi aftaler så, at i slutningen af januar måned, der er der 8 af os, der gerne vil ned til Sydafrika og tomle rundt dernede. Og selvfølgelig skal man til Sydafrika og tomle rundt. Der er jo dejligt fredeligt. Jeg sagde det ikke til min mor lige til at begynde med i hvert fald. Men det var planen, at der skulle mødes. Jeg skynder mig hjem til Danmark, klapper hunden, tager eksamenslys under armen, og så går jeg ellers ud for at finde et arbejde. Men det lykkedes mig aldrig at have et kontorarbejde mere end 3 dage ad gangen, før jeg blev fyret derfra. Jeg er svært ved at huske, svært ved at koncentrere mig, svært ved overhovedet at komme op om morgenen og møde til tiden. Jeg havde meget, meget svært ved at lære nye simple ting, man for eksempel skal kunne, når man sådan lever af til telefoner. Og så fik jeg det virkelig dårligt indvendigt, hvis der var alt for mange mennesker i samme lokale som mig. Og det er ikke skidesmart, når man for eksempel er kantinemedarbejder, vel? Men pengene skulle ind på en eller anden måde. Jeg skulle få pokker videre jorden rundt, så jeg begynder at løbe med de her meget, meget kedelige morgenaviser. Jul og nytår, vel overstået, jeg forløbet med så mange af de her røvsyge morgenaviser, at jeg i slutningen af januar måned får råd til en flybillet til Sydafrika, så sådan en køber jeg. Flyver ned. Vi var som sagt 8, der skulle rejse rundt sammen, mødes i en by, der hedder Durban. Vi aftaler så, at cirka i løbet af 3 måneders tid, så skal vi have tomlet hele vejen ned langs kystlinjen og ind i en by, der hedder Cape Town. Vi vil rejse fælles og tomle fælles og arbejde fælles og tjene nogle fælles penge. Men det allerførste, der selvfølgelig skal ske, det er, at vi skal ud og fejre, at vi endelig er samlet. Så der går sgu dog nok en time for at lande Durban til at stå på et diskotek og tage den første ecstasy-pille i 2 måneder. Og det var bare noget af det vildeste. Jeg står på det her diskotek og tænker, Line, så føler du ikke syg, du har ingen vinterdepression, har du det godt igen? Nu er du sammen med de her mennesker, som du virkelig holder af. Og selvfølgelig tænker jeg, jamen selvfølgelig har du savnet din kæreste, fordi det havde jeg virkelig været tvivl om, men er derhjemme. Og selvfølgelig tænker jeg, jamen selvfølgelig elsker du mig også, fordi det havde været lige så meget tvivl om at holde jul hjemme hos de gamle. Jeg synes faktisk, det går sådan nogenlunde med at rejse rundt ned i Sydafrika i starten. Men jeg oplever desværre meget hurtigt, at de dage, hvor vi tager byen for at feste, jeg har det ok, men overhovedet ikke på samme måde, som dengang vi festede i London. Og det synes jeg var underligt. Men de dage, hvor det er meningen, at vi sådan skal tomle og rejse og tjene penge osv., der får jeg det hurtigt dårligere og dårligere. Og det ender bare med, at jeg ligger i mit telt. Jeg kan ikke tage mig sammen til noget. Jeg gider ikke snakke med nogen. Jeg gider slet ikke være en del af det her fællesskab, som tidligere havde betydet rigtig meget for mig. Og der går ikke særlig lang tid nede i Sydafrika, før jeg i hvert fald sådan over for mig selv må konkludere, at det er jo nok den her vinterdepression, der alligevel ikke er gået helt over. Til gengæld, så er jeg begyndt at blive bange, fordi for første gang i mit liv, der er jeg begyndt at tænke på selvmord. Men det tror jeg overhovedet ikke sige til nogen af de andre. Fordi et eller andet sted, det må lyde fuldstændig sindssygt, gå hen til vennerne og kæresten og sige, ved du hvad, jeg har en vinterdepression, selvom det er 28 grader lige uden foran teltet. Det er ikke skide normalt, vel? Det er jo sådan, at der sker en hel masse komplicerede ting op i hovedet, når man tager stoffer. Og jeg er sikker på, hvis I finder en klog dansklærer, de findes måske, spørger, hvad der sker under hovedet, når man tager stoffer, så får I sådan nogle rigtig lange, flotte dansklærer, som jeg aldrig selv kan huske. Så jeg plejer altid at forklare det med, vi skal alle sammen forestille os, at oppe i vores hoved, der har vi den her mur. Den her fuldstændig robuste, solide mur. Her uden foran vores mur, der er virkeligheden. Herinde bag vores mur, der er alle vores tanker og alle vores fantasier. Og vi kan jo alle sammen godt som ganske normale mennesker kende forskel på fantasi og virkelighed. Men når vi tager stoffer, når vi ryger hash, desværre også nogle gange, når vi drikker alkohol, så kommer der simpelthen huller i den her mur, og tingene de begynder langsomt at flyde frem og tilbage. Det vil sige, at man mister simpelthen evnen til at kende forskel på fantasi og virkelighed. Hvis de her huller de bliver bare lidt for store, så kan de ikke lukke sig selv igen, og så bliver de langsomt større og større. Hvis det først sker, så bliver man det, som man på fagsprog kalder for sindssyg. Og det var sket oven i hovedet på mig. Jeg har simpelthen fået så store huller i denne her mur, at jeg engang imellem fuldstændig mistede evnen til at kende forskel på fantasi og virkelighed, og selvom jeg ikke var på stoffer. Og det var specielt, når det blev mørkt. Jeg blev så urealistisk bange for mørke, fordi jeg tænkte, det her mørke, det er det uendelige univers, det er så stort, det har så mange kræfter. Jeg havde fået sådan en eller anden underlig tvangstanke om, at hvis jeg var udenfor, mens det var mørkt, så ville jeg en eller anden dag blive sud. Og det ville jo betyde, at jeg sådan til evig tid skulle svære rundt med de her triste tanker, der gjorde så fysisk ondt inde i min krop, en gang imellem at sætte mig ned eller lægge mig ned. Men så havde jeg altid den her meditationsdagdrøm, som faktisk fik mig til at slappe lidt af. Lukkede mine øjne, og så forestillede jeg mig, at jeg samlede hele min familie, og vi er immervæk mange. Og så ville det lykkes mig at komme med det her altafgørende argument for, at selv mor synes, det var en fed idé, at jeg tog livet af mig selv. Men det tog jeg slet ikke sige til nogen af de andre, fordi det måtte jo lyde endnu mere sindssygt. En aften, der bliver vi alle sammen, vores lille rejsehold her, vi bliver inviteret med ned på stranden til en stor måneskinsfest. Månen den var ikke fremme, men det var lige meget en fest af en fest, ikke? Jeg sidder nede ved bålet, jeg har fået en halv ecstasy-pille, har taget den, sidder og venter på at få det bedre, fordi det har virkelig været en lort uge for mig. Men denne her nat, der sker det modsatte. Og for første gang nogensinde, kan jeg ikke længere kontrollere den her angst, jeg har inde i kroppen. Jeg sidder nede ved bålet, jeg bliver mere og mere bange, bliver hysterisk, begynder så nærmest at gå i panik, begynder at ryste, begynder at græde. Til sidst så bliver jeg så hysterisk af hyperventilere, det vil sige, at man trækker vejret rigtig, rigtig hurtigt. Gør man det for længe, får man ikke nok ilt i kroppen, og så besvimer man. Og det sker for mig nede på den strand. Noget af det allerførste, jeg tænker, der er bare sådan nogenlunde kommet til mig selv, det er, nej, hvor er det pinligt bare at spasse ud foran alle sine venner på den her måde. Men Stuart, han er sgu blevet for skræk, han har aldrig set mig spasse ud før, vel? Så han samler mig sådan lidt pænt sammen, vi tager tilbage til teltet, og endnu en gang fortæller jeg ham om min vinterdepression. Men jeg forklarer ham også om angsten for mørket og mine selvmordstanker. Stuart bliver bange og bekymret. Selvfølgelig gør han det. Men på et tidspunkt i den her samtale, så siger han, ved du hvad, Line? Jeg tror, det kan have noget at gøre med, der findes bare nogle mennesker, der ikke har stærke nerver nok til ikke at have et fast sted at bo og ikke at have et fast arbejde. Jamen, ja, som sagt, Stuart havde den her, han troede, at det kunne noget at gøre med, at jeg ikke havde stærke nerver nok til ikke at have et fast sted at bo og ikke at have et fast arbejde. Så han siger, ved du hvad, lille skat, nu pakker vi sgu det, vi har. Vi tager til Australien, der har vi et fast sted at bo, vi finder hos min familie, vi finder et fast arbejde, og så er jeg helt sikker på, Line, så skal du nok få det godt igen. God idé, tænker jeg. Så kunne jeg også få lov til at møde mine kommende svigerforældre, det er sgu aldrig helt dårligt. Så vi går i gang med at søge om de rigtige papirer. Jeg ville allerhelst have haft et arbejdsvisum, så kunne jeg tjene penge, mens jeg boede i Australien. Men vi finder rigtig hurtigt ud af, at vi kan risikere at skulle vente op til 3 måneder på det her latterlige stykke papir, og det havde vi bare ikke lyst til. Det bliver turistvisum, og vi skynder os videre. Vi kommer ned til Australien, flytter ned hos Stuarts familie, og det er en rigtig sød familie, Stuart har. Moren Pam er uddannet psykolog, så det er virkelig dejligt for mig at få lov til at sidde og snakke med hende. Og der går ikke særlig lang tid ned i Australien, før hun siger, Line, min eneste logiske forklaring til dig, det er et nervesambrud. Slap af, tag det stille og roligt, nu du går hjem og laver ikke en skid, så skal du nok få det godt igen. Jeg synes faktisk, det går sådan nogenlunde med at være alene hjemme i Australien i starten. Jeg er meget alene hjemme, alle andre er selvfølgelig ude at tjene penge. Jeg kan nemlig godt få tiden til at gå. Fordi den her gamle stræber, Line, der er jo bare elsket at gå i skole. Hun er der lidt endnu. For da jeg slutter min HF i Birkerød, der mangler kun at læse 2 fag op til det højeste niveau. Og det var ikke på mig. Hallo, superstræberen, som jeg var. Så jeg havde hjemmefra meldt mig til eksamen, som jeg havde selvstuderende. Det vil sige, man behøver ikke nødvendigvis gå til undervisning. Til gengæld, så får man 500-600 sider ekstra i hvert eneste fag. Og det synes jeg bare var fedt. Sikkert også som den eneste. Så jeg tager alle de der mange, mange bøger med i min rygsæk. Så satte jeg mig til at læse til eksamen nede i Australien. Grunden til, at jeg aldrig nogensinde i min skoletid har fået under 10 karakter, er, at lige så snart jeg vendte en side i en bog, så kunne jeg huske alt, hvad der stod på den side. Jeg er familiens ukronede dronning i billedlotteri. Ubesejret, sådan er det bare. Men det, jeg oplever, da jeg sidder og læser til eksamen i Australien, det er, at lige så snart jeg vender en side ind i mine bøger, så kan jeg ikke huske, at det, jeg lige har læst. Og jeg tænkte, det er fandme forunderligt. Nå, jeg må stille og begynde at skrive nogle notater sådan for første gang. Jo. Men selvom jeg næsten skrev alle de her bøger direkte af, så kunne jeg stadig ikke huske noget af alt det, jeg sad og læste. Og det gjorde mig virkelig bange. Stuart og jeg, vi tager aldrig nogensinde stoffer, mens vi er nede i Australien. Men når vi først har fået huller på... Jeg er ikke så høj, men... Når vi først har fået huller på denne her mur, så bliver hullerne langsomt større og større. Og til sidst, så smuldrer muren væk. Det skete oven hovedet mig. Jeg har ikke nogen mur tilbage. Jeg kan ikke længere kende forskel på fantasi og virkelighed. Det hedder rent faktisk godt psykotisk. Det betyder, at mens jeg er i Australien, er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Jeg var 100% overbevist om, at husets lille sorte kat Edgar, han var ond. Slå mig ihjel. Og denne her dræberkat, vi snakker altså på hele 5 kilo, han ville slå mig ihjel, når mest sårbar, og det var der, når jeg tissede. Så den intelligente dræbermaskine Edgar, han lå ved siden af toilettet hele dagen, og så længe han lå der, så tissede jeg ud i haven. Vinkede altid lige til naboerne, meget, meget søde mennesker. Ikke? Når jeg nu tænker tilbage, jeg er 40 grader udenfor, det var 30 grader indenfor, det allerkoldeste sted for sådan en 13-årig dykkende handkat, det er nok med den her dejlige kolde porcelænshåndvask lige ved siden af toilettet. Så lidt klog har ikke været alligevel. Ikke? Men en dag ringede far. Det gjorde han heldigvis ofte, så det kun kostede 26 kroner i minuttet dengang. Men den her dag, der var han bare så glad. Han siger, Ine, jeg har ringet til dig, for jeg har en god nyhed. Prøv at høre her, siger han. Jeg har åbnet din post, som du gerne ville have. Du har fået brev fra Roskilde Universitet, og du er blevet optaget, siger han. Nu kan du endelig komme hjem til os. Og så kunne du starte den her drømmeuddannelse, du har snakket om, lige siden du var 2 poser om året. Det er fantastisk, siger far. Jeg bliver glad og siger, ved du hvad, far? Jeg kommer sgu hjem til Danmark, og så starter min drømmeuddannelse. Ja, så savner også et normalt toilet efterhånden. Ikke? Mm. Aftaler med steward. Jeg skal til hjem til Danmark, finde et arbejde, få råd til sted at bo, for lige så snart jeg havde en fast adresse, så kunne han jo komme til landet. Så endnu en gang, hele vejen hjem, klar ved hunden, eksamensbevis under armen, og så ellers ud for at finde mig et arbejde. Men det lykkedes mig på kun 10 dage at blive fyret for 3 forskellige kontorjobs. Jeg havde stadig svært ved at huske. Jeg havde stadig svært ved at koncentrere mig. Svært ved at komme op om morgenen og møde til tiden. Meget svært ved at lære nye simple ting. Og jeg fik det stadigvæk virkelig ubehageligt indvendigt, hvis der var alt for mange mennesker tæt på mig. Men pengene skulle ind på en eller anden måde. Man bliver ikke lige frem med at være på SU, vel? Så endnu en gang begynder jeg at løbe med de her meget, meget kedelige morgenaviser. Nu er der gået et år. Og mens jeg løber med de her morgenaviser, så kan jeg ikke lade være med at tænke, en vinterdepression, der har varet et helt år, det er lidt alvorligt. Og hvis det nu bare er lidt alvorligt, tænker jeg, kan vide, at man så ikke bare kan få lidt hjælp for det her, det holder jeg ikke ud. Så jeg lovede mig selv, at de dage, hvor jeg havde bare en smule overskud, der ville jeg undersøge en hel masse ting omkring depressioner. Og det gjorde jeg faktisk også. Bøger, folder, pjæser, internettet, man kan ringe anonymt til læger, psykologer, psykiater, så jeg lærer virkelig meget om depressioner. Men et eller andet sted, omme bag mit lyse hoved, der vidste jeg faktisk godt, hvorfor tingene var gået så galt, som de var. Så jeg begyndte også at undersøge en hel masse ting omkring stoffer, en hel masse ting omkring ecstasy. Det her, det er som sagt 12 år siden. Ecstasyen er kun småt begyndt at komme til Danmark, ikke særlig udbredt. Til gengæld, så har det været fremme i både Holland og England, som det, der hedder party drug i rigtig mange år. Og fordi det har været på markedet i nogle af de andre lande, så var det de her forskere, professorer, læger, andre kloge hoveder, nu kunne de lige pludselig gå ind og bevise, hvilke nogle skader man fik ved at tage ecstasy. Og de var virkelig bekymrede, de her kloge mennesker. Fordi det viser desværre, at når man blev syg af at tage ecstasy, udviklede man dybe depressioner. Ofte så dybe depressioner, at flere og flere unge mennesker simpelthen valgte at tage livet af sig selv. Der var en klog forskergruppe, der viste, at hvis en kvinde bare én gang i sit liv tager en enkelt ecstasypille, så vil der altid resten af hendes liv være en risiko på 15% for, at det lille barn, hun i dag får ind i maven, det bliver hjerneskadet. Der var en klog forskergruppe, der fik lavet en undersøgelse, der beviste, at 7 år efter, man var blevet syg af at tage ecstasy, der havde man stadigvæk så store forandringer i hjernen, det kunne måles. Og denne her undersøgelse, den skræmte mig sygt meget. Indtil år 2000, der blev jeg inviteret med ind på Rigshospitalet i selskab med den gode Henrik Rindum, var inde og lytte til en masse foredragsholdere, vi var inde og lytte til en amerikansk professor, der rent faktisk mener, at 15 år efter man er blevet syg af at tage ecstasy, der har man stadigvæk så store forandringer i hjernen, at det kan måles. Og så kan jeg godt forstå, at jeg sidder og tænker, ja, forandringer i hjernen, hjerneskade, Arlin, du ser sgu da sådan rimelig normal ud. En hjerneskade, det er sådan en, der sidder i en rullestol og ikke selv kan drikke saftevand. Og det er også en hjerneskade, og det er immervæk en alvorlig. Men en hjerneskade, det er også det der med, man er svært ved at huske, man er svært ved at koncentrere sig, og så mister man næsten evnen til at lære noget nyt. Jeg synes selv, for lidt over 3 år siden, nu havde jeg virkelig styr på mit liv. Nu ville jeg meget, meget gerne have en uddannelse, fordi sådan en har jeg desværre ikke. Og så ville jeg rigtig gerne have sådan et flot stykke papir på, at jeg er computernøj, fordi det er, hvor kedeligt det sådan er. Så jeg melder mig til uddannelsen som multimediedesigner på Erhvervsakademiet Hillerød. Det lyder fint, at jeg ikke vil lave hjemmesider, ikke en skid andet. Men mine klassekammerater var virkelig imponeret over mig i starten, fordi jeg kunne finde på at blive efter skole hver eneste dag, 6 timer, hvor jeg bare sad og læste lektier. Så efter det første år skulle op til alle vores eksamener, der var jeg virkelig nervøs. Men de var meget søde ved mig, Slap dog af, Line. Tag det eller roligt, mand. Du får da 11 og 13 i alle dine fag, så meget som du sidder og læser. Jeg gik op til alle mine fag, men jeg dumpede alle mine fag. Det allerhøjeste fik femtal. Og jeg rent faktisk blev nødt til at tage et helt skoleår om. Fordi det andre normale mennesker bruger 1 time på at lære, der skal jeg bruge mindst 6 timer på at lære præcis det samme. Og nogle gange, så sidder jeg sgu ikke fast alligevel. Denne her eftermiddag, der sidder jeg på Røde Bibliotek, og så tænker jeg, fuck, fanden Line, det er sgu da derfor, du blev syg. Du har fuldstændig ødelagt din hjerne ved at tage ekstasi. Og hvad gør du nu? Der stod der sort på hvidt lige meget, hvor jeg læste henne. Lægerne vidste ikke, hvordan man blev rask efter et ekstasi-misbrug. Og det er sådan den dag i dag, 12 år senere, lægerne ved det stadig ikke. Lægerne, de gætter sig stadig frem. Så jeg tænkte jo, et eller andet sted logisk nok, tænkte jeg, okay, hvad nytter det op til en læge at sige, goddag læge, jeg har taget ekstasi. Han ville sgu da bede mig om at skride. Måske vil han fortælle mig, så kan jeg ikke hjælpe dig, eller det aller værste, han ville bede mig om at sige til mor og far, og det tror jeg ikke. Så jeg tænkte, planen er simpel, Line. Du holder din kæft, du siger det aldrig til nogen. Nu tager du en dag ad gangen, og en eller anden dag, tænkte jeg, så vågner du vel op igen, og så er du glad. Fordi det er jo det, hele vores liv går ud på, at vi sådan får lov til at være glade en gang imellem. Og i starten var det egentlig også nemt nok for mig at tage en dag ad gangen, men det bliver desværre hurtigt meget uoverskueligt, fordi det viser sig desværre, at når denne her mur, den smuldrer væk, og når hjernen går i stykker, som jeg forklarer, hvordan den gør efter vores pause, så synes hjernen nogle gange, at det ligesom gør for ondt, at det er for uoverskueligt, og så er det som om den slukker. Ikke at man ligger sig ned og sover, desværre, men man fungerer næsten som et normalt menneske. Problemet er bare, at man i 6, 8, jamen nogle gange 12 timer, overhovedet ikke kan huske, hvad man har lavet. Man begynder at lide af det, der hedder blackouts. Jeg nåede at opleve, når far kom hjem fra arbejde, spørger sig, om min far altid gør, fordi min far blander sig i alting. Hvad lavede dag, Line? Hvis jeg vildt ikke kunne huske, hvad jeg havde lavet de sidste 8 timer, så måtte jeg hurtigt finde på en eller anden lille hvid løgn og stikke ham den. Og det er ikke, fordi vi lyver særlig meget over for vores forældre, men det kan godt være nødvendigt en gang imellem. Ikke? Men noget af det aller værste, jeg havde oplevet, var, hvis jeg var virkelig træt og udmat efter min morgenaviser, så ville jeg komme cyklende ned ad Tårnvej. Jeg vidste, at jeg skulle til venstre af Knankersvej, der er født og opvokset. Men selvom jeg cyklede op og ned denne her vej rigtig, rigtig mange gange, så kunne jeg slet ikke genkende det hus, hvor jeg har boet hele mit liv. Og klokken 5 om morgenen, der kører man ikke over en telefonboks og ringer til sin far og spørger, om man bor. Det gør man sgu ikke. Det er november måned, det er skide koldt, jeg cykler rundt for at holde varmen. Og jeg kan huske, hvis jeg så, hvor der er Slund Kirke eller Nyhavn Skole eller vores skottehal, så tænkte jeg altid, nej, nej, og så bor du lige derovre. Og jeg fandt heldigvis altid hjem. En eftermiddag, der er jeg alene hjemme sammen med Tine. Tine, hun er mindst også 4 piger, også 4 søskende, hun er faktisk kun 11 år på det her tidspunkt. Der er sådan en rigtig hyggelig eftermiddag sammen, hvor vi leger med Barbie-dukker. Det skal man jo, når man er mindre søskende, obligatorisk, og jeg fik penge for det, og det var skide sejt. Men på et tidspunkt, så ringer telefonen, jeg tager den selvfølgelig, det er Stuart, og for første gang nogensinde kommer vi voldsomt op og skændes. Jeg bliver ked af det, jeg bliver rasende, og det ender, jeg bare i afmagt knaller det her rør på. Det er det aller sidste, jeg kan huske. Tine fortæller mig, at jeg er fuldstændig ude af mig selv, nærmest med frode om munden, løb ud af døren, smækker døren bag mig, og så var jeg bare væk. Tine bliver skide for skrækket, selvfølgelig gør hun det, men hun bliver også bekymret. Det er november måned, jeg har kun kort af en t-shirt på, så hun gør faktisk det eneste rigtige. Hun løber over telefonen, ringer ud til far bonusmor, der arbejder samme sted i Islev, og grædende telefonen siger hun, far, skynd dig hjem, Line, hun er blevet sindssyg. Så far skynder sig hjem. Det allerførste far gør på Knankersvej, det er, han starter med at ringe rundt til hele familien. Sagt, stor familie, bor tæt på hinanden, der er bare ikke nogen, der har set mig. Går ikke engang en time, så de er alle sammen blevet så bange og bekymret, at de går ud og leder efter mig. Men der går altså 6 timer, før der er nogen, der finder mig, og den, der finder mig, det er mig selv. Hvis man kan sige det på den måde. Ikke at jeg ved, hvad jeg har lavet de her 6 timer, det finder jeg nok aldrig ud af, men det er åbenbart endt med, at jeg er taget op i Nørrekær 18, der bor mor. Min mor bor på 4. sal, men jeg, uden at kunne huske det, har jeg åbenbart taget elevatoren op til 16. etage, at gå ud på den her tanggang, og så svinge benet over kanten. Jeg kommer til mig selv, da jeg får denne her kolde fornemmelse i håndfladen, lige før man skal til at sætte af på sådan en metalrækværk. Jeg kigger ned, og så tænker jeg, Line, hvis du springer, så smadrer du hele din familie, og det er fandme for egoistisk. Vi er faktisk halvvejs. Så en tissepause.
Til de, som tror, at de ser alt det, som sker, se tilbake på dig selv. For både far og mor, ting skjer før dere tror, til og med i kveld.
som har reist seg. Det en trygghet I seg selv, en mørk og stille kveld, at noen passer på deg. Og de aller, aller fleste som alltid gjør sitt beste for å få hverdagen I hand, kan helt sikkert danse en kveld I alt masse og gi sitt navn som natteravn. Vi klare til å gå ut og passe på at alle som ute I kveld kan passe på seg selv. For hvis man faller I en grøft kan det være tøft å reise seg. Klare til å gå ut og passe på at alle som ute I kveld kan passe på seg selv. For hvis man faller I en grøft kan det være tøft å reise seg igjen. Det hjelper med en voksen venn.
Jeg har fået nyt headset. Jeg har snakket det første flat. Det er sgu ikke alle, der kan gøre det. Sidste gang mit headset gik ud, der var en lærer, der råbte, Line, din batteri er flade. Det ved jeg sgu godt. Men jeg håber, at I fik trukket lidt frisk luft. Nu skal jeg lige have klaret hjernerne friske ovenpå igen, fordi det faktisk her, at vi skal til den meget komplicerede, nogen ville kalde det, lidt tekniske del af foredraget, fordi jeg nægter at tage fra Frederikshavn. Ej, det gør jeg ikke helt med. Jeg ville være ked af at tage fra, hvis jeg ikke er overbevist om, at I ved præcist, hvad der sker under hovedet, når man tager stoffer. Og allerførste gang, jeg skulle øve mig på at snakke om hjerner, stoffer og ødelæggelser osv., der skyndte jeg mig ned på vores bibliotek, lånte en hel masse utrolig spændende bøger skrevet om det her emne. Jeg lagde stort som neurotransmitter, hypofyse, septorer, serotonin, og så faldt jeg i søvn med hovedet ned I bogen. Og det ville jeg også gøre. Det er røvsyg læsning. Så jeg tænkte, Line, nu gælder det om at finde en rigtig nem, lækker, sådan pædagogisk måde at forklare tingene på, så I kan forstå det, så jeg kan forstå det, og så har jeg også engang været ude for, faktisk lige her I Jylland, at selv dansklæreren forstod det. Snakker vi lige pludselig brugervenlighed på laveste niveau, så kan vi alle sammen være med, ikke? Nå, op i hovedet, der har vi en hypofyse. Inden hypofysen, der har vi noget serotonin. Glem alt om det. Op i hovedet, der har vi svamp. Oppe i hovedet, der har vi alle sammen sådan en skolesvamp. Og den her skolesvamp, vi har, den springfyldt med kridt. Og det kridt, der I den her svamp, det noget af det allervigtigste, vi har i hele vores krop. Fordi det bruger vi hver dag, flere gange om dagen. Og det hele livet igennem, når vi bruger det. Når mors frikadeller smager godt, når man scorer hattrick på fodboldbanen, tre fantastiske minutter under dynen, for 13 i dansk stil gennemtæver sine små irriterende søskende, går en tur med sin dejlige lille gravhund, der hedder Elvis. Jamen så svarer det til, at der en, der forsigtigt prikker ved den her svamp, der kommer en lille bitte støvsky, og så har man det godt. Det er de små ting her I livet, der faktisk gør det hele noget værd. Og det er præcis den samme sådan kemiske reaktion, der sker, når man forelsket. Kysser kæresten, tænker på kæresten, får en sms fra kæresten, eller kæresterne, det meget moderne I dag, jamen, så svarer det til, der en, der forsigtigt prikker på den her svamp, der kommer en lille bitte støvsky, og så man bare forelsket. Nogle, de kalder det for sommerfugle I maven, eller bommelsprikker for øjnene, eller sodavand I hjernen, eller kvalme, eller hvordan man nu forelsket. Så faktisk, næste gang af jeres livs helt stor kærlighed, kigger dybt I øjnene, det plejer at være onsdag og lørdag, ikke? Og siger, vil du være, lille skat? Jeg elsker dig hele mit hjerte. Så er der kun én rigtig ting at gøre. Da I går hen, knytter hånden, dunker om hårdt oven I hovedet og siger, det løgn I din hals. Det hedder, jeg elsker dig hele indholdet af serotonin I min hypofyse. Sådan. Så er det kærlighed. Så er det love. Så er der noget ved det, ikke? Når man tager stoffer, er jeg for rimelig flyver de her. Når man tager stoffer, så skal man forestille sig, man tager telefonen, ringer efter den danske bokser Brian Nielsen. Han kommer forbi, tager sin bokserhandske på, og så knaller han bare hånden ned I vores svamp. Der kommer en kæmpe støvsky, og fuck, hvor det fedt.
det vil jeg ikke lægge sig ud på. Så man tænker, det skal jeg da prøve weekend efter, måske også lige weekend efter. Men på et tidspunkt, der vil vi alle sammen nå dertil, hvor man begynder at tænke, sig mig en gang, lille Brian, er det ikke andet en vinkedæller, du har der? Du slår sgu da ikke særlig hårdt, mand. Hvad gør jeg nu? Tager der bare nogle flere stoffer. Det svarer til, at man ringer efter Mike Tyson. Han kommer også forbi, tager sin boksehandske på, og så knaller han bare hånden ned i vores svamp. Men selvom Mike jo bevisligt slår meget, meget hårdere end Brian, så sker der ikke særlig meget. Fordi når vi nu har datet de her to bokser et stykke tid, så begynder vi at støde ind i et rigtig irriterende problem. Et problem, der hedder, at ham, der skabte mennesket, han var tjusket. Det er derfor, jeg tror, det er en mand i øvrigt. Ej, det var ikke sjovt, undskyld. Han gav os en svamp op i hovedet, puttede krit i til et helt liv, og der er krit i den her svamp til et helt liv. Han er alligevel bare lidt smart. Han laver en sikkerhedsventil. Så når vi løber af dagen bruger lidt krit, så genbruger vi også lidt krit. Fordi så er vi krit til hele livet, og det er smart. Men når vi dater Mike og Brian, ikke når med, vi bruger en kæmpe støvsky på en gang, vores svamp den bliver rent faktisk så forskrækket, at den lukker for denne her sikkerhedsventil. Så når vi dater vores bokser, når vi tager stoffer, så genbruger vi ikke noget krit. Og når svampen er tom, er den tom. Der er ikke noget at gøre. Vores krop begynder ikke selv helt naturligt at putte en masse krit tilbage i svampen. Har vi først tømt vores svamp for krit, så begynder vi at støde ind i nogle underlige, nogle gange sådan lidt uhåndgribelige fænomener. Et fænomen, der hedder, man mister evnen til at være glad, det vil sige, at man bliver deprimeret. Og et andet fænomen, der hedder, man mister evnen til at kunne blive forelsket. Og jeg tror rent faktisk, et af de spørgsmål, jeg ofte har fået, hvis jeg selv har glemt at fortælle det, jeg glemmer kun halvdelen af det, jeg har skrevet, det er, at jeg bliver altid spurgt om, når jeg er ude og holde foredrag, jamen sig mig engang, Line, kan du så ikke blive forelsket? Og jeg må desværre svare nej. Jeg sad for nogle år siden op på en meget lille radiostation, jeg sender fra op i Nordsjælland, op i Niveau, sad sammen med en af mine gode kollegaer, Thomas. Thomas han er mand, så det er jo ikke skide stærk, vel? Han siger, okay, Line, sådan som jeg har forstået det, ikke? Så skal man have så meget krit i svampen for at være forelsket. Du er røget helt herned. På 2 år med medicin er du røget herop. Og så regner vi os lige frem til, hvornår var det lige at kunne blive forelsket næste gang. Og regnestykket havnede på 72 år. Det bliver så fedt at komme på plejehjem, mand. Total overknudet ralle. Jeg håber godt nok også, det at vi ikke har... Nej, jeg glemte det. Men I kan være ganske rolige. Vi har krit nok i svampen til hele vores liv. Man kan sagtens hver dag, flere gange om dagen, være glad med 500 km i timen. 120 på motorvejen, det bliver rimelig dyrt, skulle jeg helt sige. Ej, 170, hvis man spørger vores rigspolitichef, ikke? Men det er en anden historie. Man kan sagtens have 9 kærester på en gang. Det siger man sgu bare lige til lillemor, hvis hun brokker sig over det. Det er sgu da sundt for svampen at have så mange kærester. Sådan er det bare, og så den sikkert hjemme. Så vi har krit nok i svampen til hele vores liv. Med mindre, at man vælger at gå på date med Mike Tyson og Brian Nielsen. Og det havde jeg valgt, og det havde jeg faktisk selv valgt. For første gang jeg tager ecstasy, det sidste gang jeg tager det, der går der et år. På det her år, der tager jeg det 3 måneder i weekenderne, så jeg når at tage ecstasy 12 gange. Efter at tage ecstasy 12 gange, der finder jeg mig selv på 16. etage med benene ud over kanten, på vej til at smadre mit eget liv og på vej til at smadre min egen familie. Heldigvis får jeg benene tilbage. Jeg skynder mig hjem til Knud Ankersvej, men på det her tidspunkt, der er huset stadig tomt, fordi de er ude og lede efter mig. Jeg sætter mig ud i køkkenet på den her gamle træbænk, vi har, og så begynder jeg bare at gå i panik, fordi jeg tænker, okay, Line, hvad med næste gang, du får blackout? Vil det så virkelig lykkes dig at tage livet af dig selv? Og næste gang tænker jeg, det er måske bare min time eller to. Denne her tanke, den har jeg bare ikke kunne rumme ind i mit hoved, så jeg får sådan en meget, meget slem panikanfald, hvor man ryster og råber og græder og skriger, hyperventilerer og besvimer. Midt under det her anfald, der kommer min søster Helle hjem, som kun er 1,5 år yngre end mig, bliver forskrækket. Hun har sgu aldrig set sin store søster spasse ud før, så hun gør det eneste rigtige. Hun løber over telefonen, ringer efter en ambulance. Jeg bliver hentet og indlagt på Psykiatrisk Hospital ude i Glostrup. Psykiatrisk Hospital i Glostrup, P85, lukket afdeling. Der er hyggeligt, eller kaffen er i hvert fald gratis. Men der er altså nogle dygtige læger, og de begynder at tilse mig. Og der går ikke særlig lang tid før, de siger, Line, vi vurderer, vi tror, at det, du lider af, det er det, der hedder en alvorlig, dyb ungdomsdepression. Det bedste, vi kan gøre for dig, det er at sørge for, at du får en dygtig ungdomspsykiater. Og sådan en er der heldigvis kun 1,5 års ventetid på. Men enten så har den været helt galt med mit hoved, eller også så virker min mor meget overbevisende en telefon. Kan i hvert fald råbe rimelig højt. Fordi der går altså ikke mere end 14 dage, før jeg sidder for min første psykiater, som hedder Hugo. Og Hugo... Han er en rigtig klog mand. Han har arbejdet med unge mennesker og depressioner i 40 år, så han ved, hvad han taler om. Han forklarer mig på sit eget lægesprog,
som jeg har lavet til svampesprog, så kan jeg også følge med. Han siger, Line, der findes rigtig mange forskellige former for depressioner. Det vil sige, der findes rigtig mange grunde til og måder på, hvor sådan en svamp kan gå i stykker. Men, siger han, der findes lige så mange forskellige former for medicin, kombination medicin og dosering af medicin. Så min fornemmeste opgave, siger Hugo, det er, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor er din svamp gået i stykker. Og noget af det allerførste, Hugo han spurgte mig om, det var, har du nogensinde taget stoffer? Spørger du mig, om jeg har taget stoffer? Siger man gerne lige en junkie? Nej, det tror jeg nok ikke lige at gøre. Selvfølgelig har jeg ikke taget stoffer, det kunne jeg aldrig finde på. For jeg var så bange for, fortalte jeg om hele sandheden, så ville han bede mig om at skride. Han måske fortælle mig, så kan jeg ikke hjælpe dig. Eller det aller værste, han ville bede mig om at sige til mor og far. Så jeg valgte helt bevidst fra starten at holde min kæft, desværre. Hugo han siger, Line, vi bliver nødt til at starte et eller andet sted rent medicinsk på at gætte, hvad du skal have. Jeg fik en slags medicin. Der går heldigvis kun 6 uger, så begynder det faktisk at virke. Jeg fik det bedre, blev udskrevet fra hospitalet. Blev desværre meget syg igen, for det var ikke den rigtige medicin. Men jeg fik det bare noget nyt, men det samme skete, og det samme skete så igen. Og det første år, jeg er under behandling, der når vi rent faktisk at skifte medicin 11 gange. I slutningen af det her år, der river Hugo sig af de her 3 hår i 19 rækker, nogle gange havde tilbage, så siger han, jeg fatter ikke, hvad der er galt med dig, Line, som ikke forstår, hvorfor din svamp er gået i stykker. Men der tegner sig et mønster, som vi på lægesprog kalder en livslang depression. Det vil sige, når vi en dag finder en rigtig medicin til dig, Line, jamen så bliver du nødt til at tage den resten af dit liv. Det er selvfølgelig trist ikke at kunne være glad. Det er lige så kedeligt ikke at kunne blive forelsket, men der er også nogle bivirkninger ved det her medicin, som man rent faktisk risikerer at skulle tage resten af sit liv. De første bivirkninger, der dukker op, det plejer man at kalde de små bivirkninger, fordi de er forholdsvis nemme at skjule. De går forholdsvis hurtigt over, 3, 6, 9 år, så det er væk. Og det er, man kan risikere dem til at ryste meget på hænderne, flimmer meget med øjnene og blive virkelig ubehageligt tør i munden. Men det er nemt at skjule. Det er noget med nogle lange ærmer, hænderne i lommen, kasket, solbriller på indenfor. Det er der ikke nogen, der lægger mærke til. Men det blev faktisk det problem, når jeg sådan blev udskrevet fra hospitalet, ville forsøge at starte et ganske normalt liv, for eksempel på en arbejdsplads. Første dag på jobbet ville jeg møde op, give hånd. Jeg går godt opdraget, takket være min mor. Men hånden ville simpelthen ryste så meget. Folk de ville bukse ned, jeg ikke lige frem den højeste i forsamlingen, vel? Kigge mig ind i øjnene, og de ville sådan køre rundt i hovedet på mig. Og for det meste stod jeg altid sådan her, uden at tænke særlig meget over det. Og lignede en eller anden spastisk frø, fordi jeg var simpelthen så bange for at få de her klamme hvide spytflager, man får i mundvigene, når man bliver tør i munden. Så i rigtig mange år, der var jeg virkelig bange for at møde nye mennesker, fordi jeg tænkte, hvad tror de ikke om mig? De tror, jeg er påvirket, de tror, jeg er sindssygt, de tror overhovedet ikke på, at jeg bare sådan er lidt normal. Det næste, der så sker, det er, at sådan noget stærk medicin, der skal heroppe i hjernen og virke, har desværre den meget kedelige egenskab, at den sætter ens fedtforbrænding helt i bund. Lyder kompliceret, er det bestemt ikke. Det betyder for mit vedkommende, at jeg på 3 måneder tog 12 kilo på. Og jeg var dybt ulykkelig op og sige, Hugo, 12 kilo mand, brugte ned i supermarkedet, tag 12 liter mælk, og så begynder at placere dem. Det er sgu da rimelig klamt. Man kan ikke sætte bestemt, hvor de skal sidde, vel? Og Hugo siger, Line, prøv at høre her, du burde slet ikke være så ked af det, du burde slet ikke være så frustreret, du burde faktisk være lettet, for ved du hvad, min pige, folk de plejer rent faktisk at tage det dobbelte på. Så siger jeg hurra. Det næste, der så sker, det er sådan noget stærk medicin, der skal heroppe i hjernen, og vi har desværre også den meget kedelige egenskab, at den langsomt nedbryder kroppens naturlige flora, kroppens naturlige balance, lyder også kompliceret. Er det bestemt ikke. Det betyder på ganske almindelig dansk, at man begynder at udvikle svampeinfektioner forskellige steder på kroppen. Og det er meget, meget individuelt, hvor det her svamp det sætter sig. Jeg fik det meget i hovedbunden i starten, så jeg tabte en masse hår. Fik jeg svamp i den nederste del af ansigtet, får man sådan nogle små gule og hvide betændte bumser. Og så synes jeg selv, at jeg var verdens mest uheldige pige, fordi mine negle de begyndte at rådne væk. Så i 6 år, der måtte jeg simpelthen have kunstige negle. Koster heldigvis kun 1200 kroner om måneden. Det er fundet til den pris. Og nej, sygesikringen dækker ikke. Når man er et stykke ind i sådan en medicinbehandling, så er det som om ens krop rent fysisk bliver forskrækket. Så er det som om ens krop rent fysisk tænker, hvad er det lige, du har gang i der? Jeg må hellere gå i forsvarsposition, jeg må hellere passe bedre på mig selv. Og det gør ens krop rent fysisk på en underlig måde. Den holder på væske, den ligesom ophober væske. Men det er ikke noget, der tager 3 måneder. Det tog mig 2-3 dage, hvor jeg lige pludselig begyndte at udvikle sådan nogle knytnæve store væskebyller. De startede meget med at sætte sig under armene og yderlårene og lidt på inderlårene. Det gør ikke ondt. Det er slet ikke det. Det er bare meget, meget grimt, for huden den springer. Jeg var for nogle år siden på Amager. Nogen kalder det Lortøen. fordi det er det også. Ud at holde foredrag for en masse 8. klasser, og pigerne i en klasse, de har valgt at skrive en stor opgave om ecstasy, så de har selvfølgelig sat sig ned på forreste række, dansklærer og stræberrækken. Jeg spurgte meget pænt bagefter, om jeg måtte læse deres opgave, og det måtte jeg godt, så de blev sendt til mig. En af de her piger havde til sidst i sin opgave skrevet, og jeg kan så hermed konkludere, at man bliver grim og klam af at tage ecstasy. Tusind tak. Når man har en dyb depression, så sover man dårligt. Det vidste min dygtige psykiater godt. Han siger, Line, det er et stort problem, du kun sover de der 2-3 timer hver nat. Det skal være der ud af, fordi ellers kan jeg ikke få dig rask. Men, siger han, vi ved jo stadig ikke, hvorfor din svamp er gået i stykker. Vi ved stadig ikke, om det er en rigtig kombination og dosering af medicin, du efterhånden får. Derfor ved vi heller ikke helt med sikkerhed, hvad der vil ske, når du får sovemedicin. Men det vi gør, siger han, det er, at vi sådan stille og roligt eksperimenterer os lidt frem. Du får nogle sovepiller. Dem skal du tage i selskab med dine forældre kl. 10 hver eneste aften. Så ses vi om 14 dage, og så kan vi jo tale lidt om tingene. Jeg fik nogle sovepiller med hjem. Forholdsvis mit præparat, der hedder Stilnok. Tager selvfølgelig ind kl. 10. Bliver sådan meget svimmel og omtåget. Jeg kan ikke helt huske, hvad jeg har lavet. Men et eller andet rigtigt har jeg gjort, fordi jeg vågner altid op i min egen seng. Men der går altså ikke mere nu. Mor tog mig en arm. Vi tager op til Hugo. Hun forklarer ham så. Jeg tager en pille kl. 10. Bliver svimmel og omtåget. Men jeg går ikke i seng. Jeg vælter rundt i hele huset, som om jeg er påvirket eller beruset. Jeg ved ikke, hvem de andre er. Jeg ved ikke, hvem jeg selv er. Og nogle gange, siger mor, så troede jeg simpelthen, at jeg var en helt anden person. Hugo tager min sygejournal frem. Det er et stykke papir, vi alle sammen har. Øverst min, der står selvfølgelig lige en Risberg. Står der depressiv, selvmordsforsøg. Så kigger Hugo på mig, så siger han, og så bliver jeg desværre nødt til at tilføje skizofrene tendenser. Hvor man nogle gange tror, man er en anden person. Og jeg er sådan, Hugo, det der, det skal du fandme ikke skrive under mit navn. Hvis du ud, væk med det. Det vil jeg simpelthen ikke stående. Folk tror, jeg er sindssygt. Væk med det. Men nu han er virkelig sød, han siger, Line, jeg bliver nødt til at skrive alting ned. Specielt, hvis du skifter lægen dag. Men ved du hvad, jeg siger? De fleste mennesker, de går igennem et helt liv, uden nogensinde at vise den her sygejournal. Og jeg sidder og suger på Frederiksberg, og så beslutter mig for, sådan et liv vil jeg have. Jeg vil have et liv, hvor jeg aldrig nogensinde skal vise det her stykke papir til et andet menneske. Og sådan et liv havde jeg rent faktisk også. Indtil for 5 år siden. Der blev jeg selvstændig, startede min egen lille virksomhed, lyttede til min far. Min far er en rigtig, rigtig klog mand, selvom han ikke er så høj. 1,59. Han siger, Line, der er noget meget vigtigt, du skal lære her i livet. Ja, far, hvad er det, du gerne vil lære mig? Voksne mennesker, de drikker kaffe og køber forsikringer. Og det er det, der gør, jeg så røvsyg. Men fint nok, far hjælper mig godt i gang med den lille virksomhed. Og så falder vi over noget, der er rigtig interessant. Man kan få en forsikring, der forsikrer ens evne til at arbejde. Så hvis jeg blev alvorligt syg, efter jeg var fyldt 35, vi er stadig ikke sådan for forholdsvis mange penge udbetalt. Jeg kunne i hvert fald leve af det, og det synes jeg fandme var smart. Så jeg tænkte, sådan en forsikring, sådan en skal jeg have. Men når man skal have sådan en, så skal man fremsende sin sygejournal. Og jeg har den dag i dag kun fået afslag. Der findes ingen forsikringsselskaber herhjemme i Danmark, der vurderede mig rest nok til at arbejde, efter jeg er fyldt 35. Så jeg har en stor drøm om, jeg har sådan en kæmpe drøm om, når jeg engang om rigtig, 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 lad mig lige have lov til at understrege, rigtig mange år bliver 35, så vil jeg tage rundt til, hvem grinte det? Nå, så vil jeg tage rundt, hvor er det flabet? Nå, nej, men så vil jeg tage rundt til alle forsikringsselskaber i hele Danmark. Jeg tror, jeg vil sparke døren ind, det er god til. Gå til kampsport, og så ser det bare pisse sejt ud, når Chuck Norris gør det på tv, ikke? Og lige snart jeg får øjenkontakt med de her forsikringsagenter, så vil jeg sige, så se dog på mig. Hvad sagde jeg? Jeg skulle da rest nok til at arbejde, efter jeg er fyldt 35. Men det allerstørste problem med sådan en sygejournal, synes jeg, det er, at hvis man en dag gerne vil adoptere børn, det kunne have blevet meget aktuelt for mig. Så skal man på et tidspunkt i hele den her proces fremsende sin sygejournal. For min, der står Line Risberg. Depressiv, selvmordsforsøg, skizofren tendenser, psykisk ustabil, dokumenteret hjerneskade, tidligere stofmisbruger. Gav vide, om jeg bliver klar egnet som mor. Det kan være svært at vurdere, ikke? Men en af de underligste bivirkninger, jeg har prøvet på egen krop, og som jeg kender rigtig mange andre unge mennesker, der også har prøvet, det er, at når man bliver syg af at tage stoffer, så kan man komme til at ødelægge det center op i hjernen, der gør, at man kan tåle alkohol. Man bliver allergisk overfor alkohol. Er I klar over, hvor røvsygt og nederen det er? Nu har jeg ikke drukket 10 år. Jeg skal så også måske være den allerførste til at indrømme, at efterhånden nåede den alder, hvor jeg ikke hver eneste weekend behøver at stå nede på det lokale diskotek med en flaske Bacardi i den ene hånd og fyre den af til Aqua og DJ Alligator. Men da jeg var lidt yngre, det synes jeg, det var så røvsygt. Sidde på et diskotek, spytte en fedtfattig dansk vand light, mens mine veninder de hyggede sig med at danse og kaste op og score drenge. Og hvad man nu ellers laver, når man er i byen. Men nu er det jo sådan et fænomen, som min familie og min omgangskreds har kendt til i rigtig mange år, og derfor så har de vendt det til noget meget, meget positivt, synes de i hvert fald. Fordi hver eneste gang, det bliver weekend, det bliver det heldigvis stadig en gang om ugen, ikke? Så begynder mine telefoner at gå helt amok, og hvis jeg sådan kan finde dem, så ja, det ligner. Så plejer det at være en veninde, eller måske en af mine søskende, en anden ende, og så bliver altid sagt, hvad så der, Line? Nu skal du da høre rigtig godt efter. Vi har fundet en totalt fed fest. Du skal da med. Vi betaler for alt. Ja, jeg drikker dansk vand. Så kører du bilen. Svin. Så i weekenden, der bliver jeg bare altid kort og godt kaldt for taxaline. Og så er man venner, og det er ikke dårligt, vel? Men det er altså nogle af de bivirkninger, der kan følge kølvandet på det medicin, som man rent faktisk risikerer at skulle tage resten af sit liv. Der går faktisk 4 år mit liv. 4 år, som jeg har lidt svært ved at huske og skille ad. 4 år, hvor jeg er meget inde ude af det her fantastiske sindssygehospital. Men efter 4 år begynder jeg rent faktisk at få det en lille smule bedre. Jeg begyndte at få det så godt, at jeg tænkte, nu vil jeg gerne ud og arbejde. Ikke fuld tid, det vidste jeg godt med mig selv, at det kunne jeg nok ikke tåle. Men jeg ville bare så gerne ud og arbejde, så få lov til at møde nogle andre mennesker. De sidder nok dem på en lukket afdeling. Det må jeg endelig ikke tage fejl af, men bare gerne nogle andre mennesker. Og så viser det sig, at jeg er ret heldig, fordi jeg kender en, der er blevet grebet af rundbold af en, som har et musikblad inde i København. Så jeg bliver ansat som musikjournalist på en meget lille blad derinde. Jeg har stadigvæk ikke på det her tidspunkt fortalt nogen herhjemme i Danmark, at jeg har taget stoffer. Men jeg føler alligevel, at jeg er bare lidt ærlig over for de her mennesker. Fordi jeg siger, prøv at høre kollegaer. Jeg har haft en dyb depression. Jeg kan godt virke langsomt dum. Har man uintelligent? Det er jeg ikke. Giv mig en chance. Jeg skal nok arbejde rigtig, rigtig hårdt. Og de giver mig en chance. Og jeg er meget, meget glad for at være på bladet. De var også meget, meget glade for at have mig. Det sagde de i hvert fald. Og så fik de tilskud. Det er nok noget med det, jeg gør, ikke? Men så kommer sommeren år 2000. Og hvis man skal tro på BT og Ekstrabladet, det skal man altid. Det eneste, de skriver, der er løgn, det er det med sort. Men ifølge dem, der var 98% af alle mellem 13 og 26, de var på ekstasy hver weekend, 40 piller ad gangen, og folk lå døde over det hele, og det var helt vildt forfærdeligt, og det var også helt vildt overdrevet. Det var fuldstændig blæst ud af proportioner. Det vidste Sundhedsministeriet godt. De ringede ud til os og siger, ved I hvad? Ekstasy er for alvor kommet til Danmark, og ja, det er et stort problem. Men det er også overdrevet i nogle af de andre medier. I et musikblad, der meget koncentreret skriver om den her festkultur, om det her diskoteksmiljø, vil I ikke nok en gang om måneden i 6 måneder udgive en saglig og sand artikel om ecstasy. Og det vil vi gerne. Jeg kaster mig over den her opgave, fordi jeg tænker, hvad nu hvis jeg kunne lære noget nyt, og jeg får sgu også opgaven. Og så tror jeg faktisk, jeg gør noget af det klogeste, jeg har gjort i hele mit liv. Jeg tager telefonen, og så ringer jeg til Danmarks absolut dygtigste misbrugsekspert, Henrik Rindum. Ringer til Henrik, spørger om jeg kunne ud og interviewe ham. Det må jeg godt, så jeg tager til Østerbro, og jeg møder selvfølgelig også som den her meget velforberedte unge journalist, der tager stærk afstand til stoffer, sådan noget, det rører vi sgu ikke med, vel? Henrik og jeg, vi sætter os ned og snakker i 3,5 timer, eller det er faktisk kun Henrik, der sidder og snakker i 3,5 timer, tro det eller lad være. Han fortæller mig historier, der minder min. Han fortæller mig historier, som er meget mere sørgelige end min. Han fortæller mig om alle de her unge piger og unge drenge, han har forsøgt at hjælpe efter et stofmisbrug, men de er desværre blevet så deprimerede, at de har valgt at tage livet sig selv i stedet for. Henrik er bekymret, for herhjemme i Danmark, der er der flere unge mennesker, der vælger at begå selvmord, end der bliver dræbt i trafikken. Henrik er bekymret, fordi hver tiende dødsfald blandt ungdom, det er narkorelateret. Og så er han også virkelig bekymret, fordi hver eneste år bliver flere tusind unge mennesker indlagt på de her sindssyge hospitaler på grund af stoffer. Så han er sgu bekymret. Men efter at sidde og lytte til Henrik i alle de her timer, så begynder jeg at få sådan en underlig, måske også lidt egoistisk fornemmelse i kroppen. Jeg var så lettet. Jeg sidder hos Henrik, og så tænker jeg, hold da op, Line, så er du ikke den eneste, der har haft det her problem. Og så fortæller jeg Henrik hele denne her historie, som jeg lige fortalte jer. Henrik er så cool. Han kigger på mig, og så siger han, ved du hvad, Line, jeg kan hjælpe dig, og det vil jeg også godt, men jeg har 2 krav. 1, du skal være ærlig over for din læge. 2, du skal være ærlig over for din familie. Når du engang har været det, så kan du komme tilbage. Det der med min læge. Jeg skriver et langt brev til Hugo, forklarer, hvordan det hænger sammen. Men jeg støtter også mit brev om at skrive, Hugo, jeg har lovet over for dig i 4 år. Jeg vil have det dårligt, hvis jeg skal sætte øjnene igen. Jeg har brug for at starte forfra. Og det forstår han heldigvis godt. Så jeg får en ny psykiater, Birgit. Absolut lige så dygtig. Jeg vælger fra starten at være 100% ærlig over for Birgit. Men Birgit vælger også fra starten at være 100% ærlig over for mig. Hun siger, Line, prøv her. De sidste 4 år har Hugo dig gættet i en medicinsk retning, der hedder almindelig dybe ungdomsdepressioner. Det spilder tid, og det er din egen skyld, fordi du lige glemte at fortælle din læge, du har taget stoffer. Line, siger hun, du kan undgå en hel masse bivirkninger, hvis du bare er ærlig fra starten af. Nu bliver vi til gengæld nødt til at starte fuldstændig forfra i en helt anden medicinsk boldgade, der har nogle helt andre bivirkninger end dem, du har prøvet tidligere. Og så havde Henrik jo også sagt, at han faktisk kun ville hjælpe mig, hvis jeg var ærlig over for min familie, og det synes jeg var meget, meget sværere. Så jeg brugte et par dage på at vandre op og ned af mit gulvtæppe, tænkte lidt over tingene. En eftermiddag, der får der sådan en mand mig op, tager telefonen, ringer til mor, inviterer hende over på lørdagskylling. Det er skide god til at lave, hvis jeg husker at slukke ovnen. Mor kom på besøg, og denne her eftermiddag, der ranker jeg ryggen, mander mig op, og så fortæller jeg en hele sandheden. Mor begynder at græde. Ikke fordi jeg tager stoffer, ikke fordi jeg er blevet syg af det, men fordi jeg havde været så bange for at fortælle hende sandheden. Jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at sige det her til jer. Nu håber jeg ikke, I kaster med noget, der er alt for hårdt. Jeg har trods alt lidt over 5 timer hjem, men jeg bliver nødt til at sige det her. I forældre, I er fandme så underlige oven i jeres hoveder. Sig mig engang, hvad planet kommer I fra? I kommer ikke fra den her planet. Lige meget, hvor meget lort vi render rundt og laver, så elsker jeg os alligevel. Jeg forstår det ikke. Og mor fuldstændig opløst. Hun siger, Line, hvordan kan du nogensinde i din vildeste fantasi forestille dig, at jeg vil blive så skuffet over dig, at jeg vil vende ryggen? Line, siger hun, hvordan kan du nogensinde i din vildeste fantasi tro, at jeg vil blive så sur på dig, at jeg ikke vil støtte dig, at jeg ikke vil forstå dig lige meget, hvad du laver? Line, siger hun, du vil altid bare være min lille pige. Og min forældres støtte og min forældres forståelse, det var et kæmpe, kæmpe vendepunkt i mit liv. Det var det, der reddede det hele. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det eneste, de ikke forstod, det var især min far, men det er noget at gøre med, at han aldrig nogensinde har fat en skid. Det var, at jeg så mange år ikke havde haft en kæreste. Og det var også begyndt at bekymre far, fordi lige siden jeg var sådan en lille pige, så havde jeg sagt, far bare rolig, når jeg en dag bliver voksen, så skal jeg mange børn. Jeg skal have et helt fodboldhold og hæbekor, udskifter, hjælpetræner, efternøler, plus alt det løse. Jeg skal have mange børn, far. Og det ville jo betyde, at far ville få mange børnebørn, og hvor blev de ligesom af, ikke? Så jeg oplever i en årrække til hver eneste familiesammenkomst, dem har vi heldigvis kun 4 af hver eneste måned, jamen der vil folk hver eneste gang, helt tilfældigt, begynde at snakke om, at homoseksualitet, det var sgu da ganske naturligt. Yes, yes. Far troede, jeg var blevet lesbisk, men det tog den gamle simpelthen ikke spørge om. Så der er helt vildt stor glæde i den lille lejr hjemme i Rødovre. En dag, hvor jeg kommer hjem med en kæreste, der er en mand. Han vil gerne have mange børn, jeg vil gerne have mange børn, og så skal man gå i gang med det samme. Ikke? Der sker bare ingenting. Jeg bliver ikke gravid, der går lang tid. En dag sidder jeg oppe hos Birgit, min dygtige psykiater, siger, Birgit, jeg er ked af det, jeg er frustreret, jeg er desperat, fordi jeg bliver ikke gravid. Birgit tager sig til sit kloge lægehoved, så springer hun op af stolen, og så råber hun mig bare ind i ansigtet. Er du da fuldstændig sindssyg, kvindemenneske? Ja, det er ligesom derfor, jeg sidder her. Line, siger hun, det er en risiko på 15% for, at dit lille barn får en hjerneskade, fordi du engang har taget stoffer. Den skal du glemme alt om. Den kombination af medicin, som du tager nu, og som du bliver nødt til at tage resten af dit liv, øger den her risiko til 80%. Og det er rigtig, rigtig meget. Jeg går helt i sort. Der er jo lang tid, inden jeg selv kan finde ud af at sidde på en stol. Men noget af det allerførste, jeg får sagt til Birgit, det er, helt ærligt, Birgit, hvad så med hele mit fodboldhold her? Hun siger, Line, det man gør, det er, at du skal trappe ud af din medicin, være medicinfri 3 måneder, og så kan du tåle at blive gravid. Men, siger hun, det er en lang, hård, ofte meget besværlig proces. Så jeg forsøger rent faktisk 2 gange at trappe ud af medicin. Det bliver desværre meget syg hver gang indlagt. Og anden gang, jeg er indlagt i hele den her omgang, der kommer Birgit ud til mig, så siger hun, det kan du ikke tåle, Line. Det er simpelthen så usundt for din hjerne, for din krop, jamen sådan for hele dit selvværd, at forsøge at trappe ud af den her medicin, uden det lykkes. Det eneste, jeg vil råde til, siger hun, det eneste, jeg overhovedet vil støtte dig i, det er, nu arbejder vi hen imod, at du er fuldstændig stabil i blodprøver og medicin 3 år i træk. Når du engang har været det, Line, så forsøger vi en aller sidste gang at trappe ud af den her medicin. Men hvis det mislykkes, siger hun, så synes jeg faktisk allerede nu, at du skal begynde at indstille dig på at få et liv, hvor du ikke kan få dine egne børn. Og det er en rigtig, rigtig hård besked at få, når man havde fundet navne til hele det her fodboldhold. Men et eller andet sted, så er jeg faktisk en rigtig heldig pige. Fordi efter hvad jeg lever for min familie og mine søskende og alle mine veninder, så begynder de alle sammen sådan meget, meget målrettet og begynder at hjælpe mig med at bygge et rimelig godt liv op med en masse andet godt indhold. Måske ikke lige min plan A eller min plan B, men så er der min plan O, ikke? Jeg startede med at undervise op på en ungdomsskole op i Niveau op i Nordsjælland, underviser i kickboxing for 285 timer for at gennemtæve mine elever. Jeg synes, det er skide sejt. Jeg har haft det samme unger i 6 år. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de er søde alle sammen. Jeg er verdens bedste moster. Det vil jeg da gerne slås om, hvis der er nogen, der prøver at modsige mig på det område. Jeg er verdens bedste moster. Mine 3 yngre søskende er begyndt for børn, og ungerne elsker mig. Jeg tror, det er noget at gøre med altid at slikke tasken, men sådan er det jo bare ikke. Og så begynder jeg at holde foredrag. Og det der med at holde foredrag, det elsker jeg også, selvom det kun er de der 200 gange om året. Og det der med at holde foredrag har nok været en af de mest afgørende, sådan betydningsfulde ting i hele min hjernegenoptræning. Fordi for nogle år siden, der var jeg hos Birgit, min psykiater Birgit, der er sket et mirakel. Prøv at høre, jeg kan stille mig op til for eksempel et forældrearrangement, og så kan jeg snakke i 3 timer. Det er ikke mirakel i sig selv, det kan alle kvinder. Men jeg kan huske, jeg kan huske det, jeg skal sige, jeg kan huske mine notater, jeg kan huske mit foredrag. Hun siger, Line, ved du hvad? Det er fordi, faktisk så har du været rimelig heldig. Du har haft et job, og det har været gentagelser, gentagelser, gentagelser. Jeg kan sige så meget, at 16. december år 2005, der holdt jeg mit foredrag nummer 1000. Så der har været lidt gentagelser. Men siger hun, så det har virkelig været sundt for din hjerne at have sådan en job. Den finder form for ro, finder form for overskud, og nu begynder den langsomt at arbejde nye veje. Ved du hvad, siger hun? Jeg tror, det er på tide, vi begynder sådan lidt alternativ form for hjernegenoptræning. Find et instrument, det skal du lære at spille på. Så jeg begynder at spille saxofon. Hvilken min grav, hun er lidt ked af, men sådan, det er jo bare. Men jeg arbejder meget intens med det her instrument, og det begynder faktisk at hænge sammen for mig. Jeg kan huske min greb, jeg kan huske mine noder, jeg kan huske min musik, og det lød skide godt, især når jeg havde proppet ørerne. Og hvis jeg siger, Birgit, det her, det er bare en succesoplevelse. Jeg kan huske min musik. Skide godt, siger hun, Line. Det næste, der nu skal ske, det er, at nu skal du finde sportsgren. En sportsgren, hvor det gentages og gentages. Så du skal lære den her sportsgren. Du skal fordybe dig i den her sportsgren. Så jeg begyndte til kampsport. Hvis man ikke kan sin ting til kampsport, så bliver man hurtigt gul og grøn og blå over det hele. Hvis man stadig ikke kan sin ting til kampsport, så får man et par 100 straffearmbøjninger hver eneste gang. Det kan man også se. Meget feminin at rende rundt med store overarme. Hvis man så stadig ikke kan sine ting til kampsport, så får man et knæ så hårdt i hovedet, at ens hornhinder bliver slået løse. Så kan man ikke have sine sædvanlige kontaktlinser på, reservebriller, og så er man rimelig skilleret. Men det har jo også sin charme, og ja, jeg kører selv bil. Men det begynder, den sorte Picasso derude, når vi kører lige om lidt, ja. Men det begynder faktisk at hænge sammen for mig, det her kampsport. Jeg siger, Birgit, det her, det er også en succesoplevelse for mig. Det er ikke hver eneste weekend, jeg bliver slået bevidstløs. Og det er sgu et fremskridt i sig selv. Skide godt gået, siger hun, Line. Det der, det er skide godt arbejde. Min belønning til dig, det er, du skal på Rigshospitalet. Jamen, tusind tak, siger jeg så. Blev sendt derind igennem længere tid til prøver og test. Jeg var nærmest sådan en lille forsøgskanin. Men en dag så får jeg brev om, de helt ekstraordinært gerne vil se mig derinde. Jeg tager ind for at mødes med de her meget, meget kloge hjernespecialister. Og de siger, Line, vi har kaldt dig herinde i dag, fordi vi har en god nyhed. Vi vurderer, vi tror altså godt på, at med dit hårde arbejde, med din flotte indsats, der kan du godt træne din hjerne op til, hvad den var for 10 år siden. Det tror vi godt, du kan. Men der er bare lige et lille men. Du skal bare lige regne med, at det tager 15 år. Jeg er 4 år inde i forløbet nu, som 11 år er klog igen. Så kan jeg også blive mørkhård, det glæder mig meget til. Men jeg synes rent faktisk, at jeg stille og roligt får bygget et rimelig godt liv op med en masse andet godt indhold. Og jeg synes rent faktisk, at livet er ved at være værd at leve, indtil en dag vi er ude og køre bil. Vi er 4 piger, 4 tøser. Vi har sådan en rigtig god weekendtradition, søndagstur. Denne her søndag, der er vi på vej til Nordsjælland. Det er mig, der kører bilen, hygger, griner, har det sjovt. Lige pludselig kan jeg ikke huske mere. Da jeg kommer til mig selv, der vågner jeg op inde på Rigshospitalet, hvor de har koblet mig til nogle kæmpe maskiner med slanger og bipper til at lyde. Og jeg går fuldstændig i panik, fordi jeg tænker, jeg har kørt galt med at sætte sammen i bilen, og det ville være noget fuck. For Anja, der sad lige bagved mig, min lille søster, hun var altså 8 måneder henne med min lille niece Emily. Jeg er heldigvis ikke kørt galt, men Helle, som sidder ved siden af mig, hun fortæller mig, at vi kører bil, hygger, griner, har det sjovt. Lige pludselig på et splitsekund vender jeg det hvide ud af øjnene, får nogle underlige kramper, besvimer og falder i søvn. Og det med 110 timer. Helle får bilen ind til siden, uden der heldigvis sker noget. Trykker håndbremsen, ringer efter en ambulance. Jeg bliver hentet og indlagt på Rigshospitalet, hvor jeg desværre når at ligge i rigtig lang tid. Inden på Rigshospitalet, der får jeg tildelt den her virkelig dygtige hjernespecialist, der hedder Bjarke. Og Bjarke, han forklarer mig, han siger, Line, hvis man i alt for lang tid gætter forkert med medicin, hvis man lige glemmer at fortælle sin læge, man har taget stoffer, så bliver hjernen så bliver svampen fejlmedicineret, og det kan den ikke tåle, siger han. Så er det, den begynder at udvikle nogle meget uheldige bivirkninger, og en af de her bivirkninger, det er blandt andet epilepsi. Man får nogle underlige kramper ved svimer og falder i søvn bagefter, og siger Bjarke, Dine, det skal vi have dig rigtig, rigtig hurtigt ud af. Jeg lå desværre syg i halvandet år, hvor jeg ikke rigtig kunne arbejde. Det tog desværre også med kørekort. Det var min far rimelig glad for. 9 parkeringsskader på et år. Det taler sgu lidt for sig selv, ikke? Kvinder kan ikke parkere. Det er et levende bevis på. Men, siger Bjarke, Line, ved jeg stadig ikke, hvor meget din svamp, der er gået i stykker. Jeg ved stadig ikke, om den rigtige kombination og dosering af medicin, du efterhånden får. Derfor ved vi heller ikke helt med sikkerhed, hvad der vil ske, når du får epilepsimedicin. Men det vi gør, siger han, det er, at vi sådan stille og roligt eksperimenterer os lidt frem. Og jeg er sådan lidt, nej, det gør vi ikke. Nu tager jeg ikke mere medicin, uden at være helt sikker på, hvad der sker. Og til min store forundring, så bakker min psykiater Birgit op og siger, Line, jeg skulle godt forstå, at du ikke vil tage flere chancer. Det betyder til gengæld, nu skal vi glemme alt om børn og graviditet i et par år, eller måske lidt mere, og så skal vi i stedet for arbejde hen imod, at du skal kunne tåle din epilepsimedicin. Og det gør vi. Og jeg vil altså sige til min egen Rose, jeg er dybt involveret i hele den her medicinkamp for at kunne tåle min nye medicin, så jeg kunne få et nogenlunde normalt liv igen, fordi det havde jeg lige prøvet, og det var rimelig fedt. Jeg er rent faktisk så dedikeret i hele den her medicinkamp, at jeg glemmer næsten alle andre fysiske symptomer, så jeg er over 3 måneder henne, da jeg finder ud af, at jeg har et barn i maven. Men lige da jeg finder ud af, så er jeg til Birgit, Birgit, der er sket et mirakel, jeg er gravid, jeg skal være mor, jeg er over 3 måneder henne, nu sidder det fast. Birgit er bare stadig lige så glad som Magnus Helene. Du bliver simpelthen nødt til at forstå. Du har taget medicin de 3 første måneder af din graviditet, de 3 første måneder af hele celledelingen. Der er stadigvæk en risiko på 80% for, at det lille barn, du nu har inde i maven, det bliver hjerneskadet. Men, siger hun, jeg kender efterhånden så godt, at jeg ved, at mine ord er nok ikke nok. Den næste uge, der sender jeg dig videre til 3 andre eksperter, hører rigtig godt efter, hvad de har at sige til dig. En af dem, det var så også Henrik Rindum. De sagde, alle 3 det samme til mig, men de sagde også alle 3 til mig, at ingen af dem vurderede mig psykisk stærk nok til at tage mig et hjerneskadet barn. Nu er det jo sådan, at hvis man er mere end 3 måneder gravid, så går man ikke bare ind og får foretaget en abort. Man skal have sådan et helt specielt stykke papir fra sin læge. Det fik jeg. Birgit vidste, jeg havde brug for tid til at tænke over tingene. Men jeg når faktisk aldrig nogensinde selv at træffe valget om, hvorvidt jeg vil beholde det her barn eller ej, fordi jeg taber det, fordi jeg mister det. Og det er rigtig, rigtig hårdt for en kvinde at miste et barn. Specielt når man er så langt henne i en graviditet. Men tanken om, hvor uretfærdigt det vil være for sådan et lille bitte menneske at blive født med en stor hjerneskade, fordi jeg engang havde taget stoffer, gjorde rent faktisk, at jeg ikke gik helt ned på det. Jeg kom ud på den anden side. Jeg kom videre med mit liv. Jeg kom faktisk lige præcis dertil, hvor jeg er i dag. Det var næsten mit... Ej, jeg snakker rimelig meget, hva'? Det var næsten mit foredrag på godt og ondt. Der er masser af tid til spørgsmål. Jeg håber også, at natteravnene lige vil runde af. Hvis I sidder med noget, der er lidt personligt, hvis I sidder med noget, der er lidt privat, dukker der noget op senere, kom op og få min e-mailadresse. Det er den eneste grund til, at jeg har den. Det er så, at jeg kan svare på e-mails. Men faktisk, et af de fedeste spørgsmål, jeg nogensinde har fået, kom fra en ung klog mand. De findes, og det var sgu i Jylland. Han sad nede på forreste række, stræberrang dernede, og han irriterede mig, fordi jeg kan hurtigt mindske koncentrationen, og i 2 timer sad han sådan, at det hele det gik på mig. Og flere gange så tænker jeg, går du ud og ryg, ud og tisk, ud og send den sms, så er du ikke tørt ordentligt, hvad sker der helt for dig, vel? Men og dog når jeg hører, om der er nogle spørgsmål, ikke? Så kaster han bare om i vejret. Der er noget, jeg må vide, siger han. Ja, hvad er det, du så gerne vil vide, siden du ikke kan sidde stille i 2 timer? Sker der det samme også, drenge? Jeg prøver stille og roligt på sådan en min egen lidt pædagogiske måde at forklare ham, at han ikke kan blive gravid. Den fik sgu meget godt ind. Når jeg nu tænker efter, så han sikkert sidder og tænker, nej, hvor pinligt at skulle ned i fodboldklubben med kunstige negle, mand. Hvad fanden gør jeg? Men jeg siger så, der sker det samme. Men så bliver jeg i tvivl, så på vej hjem i bilen, der ringer jeg til Henrik Rindum, så siger jeg, sig mig en gang, Henrik, sker der det samme med drengen? Ja, det gør der, Line, det kan du roligt sige, fordi... Det gør der. Men Line, siger han, jeg synes rent faktisk, du burde åbne, du burde starte hver eneste foredrag med at fortælle de her unge mænd, unge drenge ude i salen, ude i klasselokalerne, når man bliver syg af at tage stoffer. Det medicin, man kan risikere at skulle tage resten af livet, gør, at der altid vil være en risiko på op til 70% for, at man bliver impotent. At man ikke kan få den op at stå. Og jeg skal love jer for, at jeg fik set frisparksfinden inde i salen i dag. Fordi de her unger, de sad næsten musestille i 2 timer, men da jeg fortalte dem, at de ikke kunne få den op at stå. Halløj, mand. 2 timer, inden hun snakker om noget vigtigt. Nej, det vigtigste. Så lad mig...
Lad mig super, ultra, meget, meget kort forsøge at skære ind til kernen af noget af alt det her, jeg snakker om. Jeg ved godt, jeg snakker meget. Undskyld. Når man bliver syg af at tage stoffer, så mister man evnen til at kunne blive forelsket, og man mister evnen til at kunne dyrke sex. Og jeg synes helt ærligt, at de to argumenter kan stå helt alene for, at man aldrig nogensinde skal røre ved det. Tusind tak, fordi I gad at høre på mig. Ja, der var en finger. Nå, ja.
Når du siger, at du mistede lysten, men du alligevel fandt din kære, så du mistede lysten til sex,
det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi ham, jeg blev kæreste med i, det er tilbage i år 2001, det var faktisk min chef. Amigian og jeg, vi har kendt hinanden i en menneskealder, og han kendte jo hele min baggrund, han kendte hele min historie, men vi havde bare sådan et rigtig godt, unikt, dejligt venskab, så vi gik ind og fandt nogle fælles interesser, fælles arbejde, fælles hunde og fælles opskrifter. Men hans trang til selv at få sine egne børn, den var bare så stor, at det gik. Men vi er stadigvæk gode venner den dag i dag. Så det var min chef. Det kan jeg også holde foredrag om, det skal man ikke gøre. Har I andre? Ja?
De mennesker, du var sammen med, der i arbejdslejren, dem du rejste rundt med, blev de ikke også påvirket i virkeligheden?
Skide godt spørgsmål. Ja, det glemmer jeg altid, fordi hvis jeg selv glemmer det, hver eneste foredrag, jeg kommer hjem fra, det er, altid mindst en e-mail, hvor der står, hvad skete der med Stuart? Folk glemmer at spørge om det. Men jeg har valgt at have kontakt med ham. Jeg har også valgt, at det kun sådan skal være på min e-mail. Jeg ved godt, det er dobbeltmoralsk og måske lidt egoistisk, men jeg kan simpelthen ikke rumme ham i mit liv. Fordi da vi mødte hinanden, der var han lige blevet færdig med en universitetsuddannelse, der hed Bachelor of Art. Det tager kun 7 år at læse sådan en op. Den kan han ikke bruge til noget. Han lever af til telefoner, et halvdagsjob i London. Lever af til telefoner, han har lidt svært ved at huske og koncentrere sig. Han ryger desværre hash hver aften og er blevet hasoman, og det er derfor, jeg ligesom ikke kan rumme ham i mit liv. Han er desværre også blevet impotent, har ikke haft en kæreste siden mig. Min gode australske veninde Lisa, hun er på min alder, det er meget ungt, det må jeg endelig ikke glemme. Hun vil lige så gerne have børn, men forrige sommer, der tabte hun sit barn nummer 3. Og når vi snakker sammen, Lisa og jeg, vi snakker altid om, hvor er det fascinerende, at en kvindekrop selv kan mærke, der er noget galt med barnet, og sådan kommer af med det, men det gør det ikke mindre hårdt for Lisa, vel? Hendes lillebror Allan, som var en del af vores lille rejsehold her, han var 14 år, da vi rejste rundt sammen. Røv, irriterende møgeunge. Han kom direkte fra Australien og ned til Sydafrika, og jeg husker ham tydeligt, fordi han havde læst og hørt, at ecstasy var farligt, man kunne dø af det, man kunne få en hjerneskade. Det skulle han ikke røre ved. Han var en ung, klog, meget, meget fornuftig mand. Han nøjdes med at tage det fortræffelige valg. Han tog speed i 3 uger i stedet for, også det, der hedder amfetamin. Allan er stadigvæk den dag i dag indlagt på psykiatrisk hospital i Australien i Brisbane og kommer aldrig nogensinde ud. Fordi lige meget hvilke nogle stoffer, jeg husker at snakke om, jeg glemmer at snakke om, dansk læreren fortæller om, man hører om alle de stoffer, der findes i den her verden. Overordnet set kan man sige, de går op i den her mur, og de går op i vores svamp. Der er ikke nogen forskel. Jeg var i Hellerup for et stykke tid siden. Der er lige snoppet mennesker derude, ude og snakke for en masse psykiater, som er et spændende folkefærd. På et tidspunkt så er der spørgerunde blandt de her psykiater. En af dem henvender sig til mig, og så siger han, unge Funge Risberg, det er mig, især det der med unge i hvert fald, kan de oplyse mig om, hvor mange der bliver syge af at tage stoffer? Og jeg siger, herre overlæge, der må jeg skuffe dig. Jeg har ikke en eller anden kæmpe rapport, jeg kan sidde og læse op fra. Men det, som jeg altid forholder mig til, når jeg er ude og holde foredrag, det er, vi var 8, der rejste jorden rundt sammen. 4 af os skal tage medicin resten af livet, og 1 har begået selvmord på grund af en depression. Så det var det, der skete med de andre. Stuarts mor? Ja, altså vi er efterfølgende... da jeg er nede i Australien? Nej. Da jeg er i Australien og begynder at snakke med hende sådan rent privat, der fortæller jeg hende aldrig nogensinde, at det var på grund af stoffer. Nej, så hun tror, at det er en almindelig nervesammenbrud på grund af denne her stressede situation, man kan være i. Når jeg så efterfølgende har ringet til hende og forklaret, hvordan det hang sammen, det første hun sagde, så kunne jeg bedre forstå, at du altid tisse ud i haven. Altså, fordi det var simpelthen så underligt for hende, men jeg fortalte hende ikke om det første gang, jeg var i Australien. I starten, når jeg fik stillet det spørgsmål, ikke, så sagde jeg altid, nå, men hvis man lige pludselig ændrer adfærd, sur, gnaven, lukker sig inde på værelset, ikke gider sine forældre, og så sad der bare sådan flere hundrede forældre, der tænkte, de er på stoffer. Altså, fordi det er jo... Det er jo
det er jo det, det er en del af at være i puberteten, som er jo en meget, meget nem fase i ens liv. Men jeg har det sådan lidt, at vi skal nok meget, meget længere tilbage. Det der med, at jo bedre man kender sine unge mennesker, jo bedre kan man se, hvornår der kommer en ændring i adfærden. Nye venner, ny musik, nye steder at gå i byen, pludselig vægttab. Det ved jeg, nu ved jeg, at mange piger opfinder bulimi, fordi det er på mode. Men både amfetamin og ecstasy sætter forbrænding i vejret, og sætter ens, altså man føler sig ikke sulten, så det virker meget slankende. Er man på amfetamin, så kan man godt virke sådan, og kokain, så kan man godt virke sådan lidt restløs, sådan lidt, det hele det går, snakker hurtigt. Jeg har ikke taget stoffer. Altså på den måde, og tykker, altså man gør meget sådan her med kæberne. Er man på ecstasy, så er man meget sådan elskende og kærlig og snakker og krammer og kysser og på den måde. Så det, der er lidt skræmmende, det er, at de her adfærdsændringer minder meget om det, som man oplever i puberteten. Så jo bedre man kender sine børn og sine unge mennesker, jo hurtigere kan man gå ind og se, hvornår de ændrer sig. Jeg har faktisk været med til en konference på Bornholm, der bor også mennesker om vinteren, hvor vi havde sådan en hel dag med misbrugspolitik, og så snakkede jeg med de her par hundrede unge mennesker og sagde, hvad er det, I gerne vil have for jeres forældre? Helt ærligt, nu, det har jeg fortalt aldrig videre til nogle forældre, hvad er det, I gerne vil have? Vi vil gerne have nogle grænser. Fordi som en af dem sagde, det er ikke skide sjovt at spille fodbold uden sidelinjer. Så løber man til hver sin side. Og så vil vi gerne have respekt. Og respekt, det vil også sige, at når man er 19, når man er 14, så at små problemer for os, måske en kærestesorg eller en manglende cykel, det fylder rigtig, rigtig meget, når man er 19. Så de vil enormt gerne have respekt for der, hvor de er i deres liv, hvor forfængelighed, seksualitet og tilhørsforhold fylder alt. Og så var der en af dem, der sagde til mig, og så vil vi også meget gerne have respekt for den måde, vi går i byen på. Og det vil sige, at man som forældre endelig gerne må vide lidt om det. Hvad er det for nogle diskoteker? Hvad er det for noget musik? Hvem er det, man går ud med? Og meget relevant i dag, hvis man gerne vil have et indblik i, hvordan unge mennesker går i byen, hvis man gerne vil lære lidt om den baggrund, så skal man sgu bare blive natteravn. Så går der en nat, og så ved man ligesom, hvordan det er. Så er der noget at snakke om hjemme ved bordet. Så kan man sige, vi har set det og det og det, og så kan man tage dialogen derfra. Så unge mennesker, selvom de ikke vil indrømme det, de vil gerne have nogle grænser, og de vil gerne have respekt for der, hvor de er i deres liv. Fordi når man er på vores alder, når man er voksen, når jeg er en kærestesorg, eller det, man ikke har en pony, det kan man sgu godt lige leve med. Men er man 14, så fylder det bare 110% af ens univers, ikke? Men tilbage til spørgsmålet, at jo bedre man kender sine unge mennesker, desto hurtigere kan man opleve, når der er en adfærdsændring. Der ligger faktisk et link på min hjemmeside, som hedder Gode Råd til Forældre. Jeg har ikke selv skrevet det, så vil jeg være enormt klog. Det er skrevet sammen med Henrik Rendum og Christoffer Eriksen og Geihed og nogle andre dygtige mennesker. Sådan gode råd og retningslinjer for, hvad det er, man kan kigge på af fysiske og psykiske symptomer. Der er masser af stavefejl, men det kan godt læses. Det var svar på spørgsmålet, ja. Har I andre spørgsmål? Al form for sådan noget stimulans, det holder jeg mig fra. Fordi det for eksempel som alkohol gør, det går ind og trigger nogle underlige blackouts. Hvor jeg skal ikke have særlig meget, har jeg ikke. Men jeg synes selv, at jeg efterhånden stille og roligt får bygget et rimelig godt liv op med en masse andet godt indhold. Jeg er glad for, meget, meget glad for at holde foredrag og undervise i boksning. Ikke? Jeg har ikke fået alle de der børn, som jeg godt kunne tænke mig, men så kan jeg jo tæske mine jæser og nevøer. Så nej, men ikke nogen form for allergier, nej. Altså dengang, et stykke, som jeg har undladt at snakke om i mit foredrag, fordi der er sjældent tid til det, det er, at jeg fik sådan et panikanfald ombord på et fly. Dengang styrte jeg, vi rejste rundt sammen. Og stadigvæk den dag, 12 år senere, er jeg bange for at flyve. Der sker noget underligt oven i mit hoved, jeg trigger på en eller anden måde. Og Henrik Rendum har forklaret mig med, at hvis hjernen i forvejen er svækket, hvis man for eksempel har ødelagt den på grund af stoffer, muren er ved at gå i stykker, så kan du have nogle oplevelser, som ligesom brænder sig fast på den her mur, og altid vil blive siddende. Så jeg har sådan, jeg er stinkende bange for at flyve. Jeg gør det en gang imellem, men jeg tror også, jeg skal dø. Altså, så det er det, ja. Men ikke nogen allergier eller noget. Ja. Nej, jeg har ikke prøvet det siden. Jeg har det også sådan lidt, at som sagt, jeg synes, jeg har et godt liv, og jeg har min hund og min foredrag og min boksning. Men jeg har også lidt, at hvis jeg skulle ud og have en kæreste, så tror jeg, det vil kræve kæmpe ekstra overskud i mit liv. Fordi for det første, så skal jeg ud og finde en mand, der skal finde sig i, at jeg lever af at snakke. Hvad ham finder jeg nede på Døveinstituttet. Når jeg så har fundet ham... Så skal jeg så forklare ham, at jeg ikke bliver forelsket med de store armbevægelser her i livet. Det er fælles interesser og fælles opskrifter osv. osv. Og så siger han sikkert, nej, men så må jeg være forelsket for os begge to. Når vi så får snakket om det, så skal vi snakke om, at vi nok ikke kan få vores egne børn. Det er helt i orden. Elvis, han har også en mundfuld i sig selv. Det sidste, jeg så skal snakke med ham om, det er nok der, hvor den er sværest, det er, at hvis man som kvinde ikke er særlig meget kridt i svampen, så kan man have svært ved at få en orgasme. Hvis man som kvinde er svært ved at få en orgasme, så tænker man ikke særlig meget på sex. Så jeg skal have en mand til at forstå, at sex ikke er vigtigt. Yes. Ja. Ja.
Han er selv til ekstasy.
Ja. Har I andre spørgsmål? Dansk, dig, ja.
Fordi nu siger du, at du har kun taget det 12 gange.
Har du siddet skrevet det hele ned?
Ja.
Totalt dansk lærer der.
Hvor mange piller, altså hvor mange gange skal man tage det, før de her huller i muren kommer? Altså er det ved nu bare en enkelt?
Det er meget, meget individuelt. Ham knejten, hvis forældre jeg har kontakt til i Aarhus, han tog en halv pille, før det gik galt. Jeg tog det 12 weekender, før jeg blev meget, meget syg af det. Stuart, han tog det cirka 3 gange længere tid, før han blev dårlig. Og ham Mark, englænderen, der ørlede hver eneste gang, han røg hash, han tog det altså on and off i 4 år, før han begik selvmord på grund af en depression. Man ved det ikke på forhånd. Man kan ikke sige det på forhånd, fordi vi alle sammen konstrueret meget forskelligt op i hjernen. Som jeg plejer at sige, man mudder eksperimenterer sig lidt frem. Det er gas. Det er satire. Man ved det ikke på forhånd. Nu har jeg jo brugt 12 år på at arbejde mig ud på den anden side, men jeg kan da stadigvæk den dag i dag få sådan helt hul i maven, hvor jeg tænker over, hvordan tingene kunne have været anderledes. Især når jeg ser på min lille søster Helle, som kun er 1,5 år yngre end mig, fordi hun lever faktisk det liv, som jeg gerne ville have haft. Mand, børn, hund, flekslån, 2 biler. Huset er lige steget 1,1 million, så det er rigtig fedt. Så jo, det kan stadig godt gøre ondt. Men så tror jeg, så har jeg også bare sagt til mig selv, at have en mission, det kan bygge et hvert ødelagt menneske op. Og hver eneste dag, jeg stiller mig op, så tænker jeg bare, hvis der bare en, der tænker anderledes, hvis der bare en, der tager et andet valg i den her forsamling, så har det været den her dag værd. Så det er det, der sådan holder mig lidt op, ikke?
Vi har lige lidt til dig igen.
Igen?
Som er sponsoreret fra ZNC i Sæby.
Tak.
Og lidt Skagens specialiteter.
Tørrede frøer. Ej, må jeg ikke godt dele en historie med jer, fordi der er altid en grund til, at man kan huske et sted. Tusind tak. Og vi sad og spiste noget frokost i dag, og så sidder jeg over for Randi, som en af de gøla. Og lige pludselig uden blå luft, så siger hun, ja, hjemme på sin vægt, der havde hun skifteramme med tørrede frøer. Med tørret frø, jeg siger, så tænker okay, jeg vidste ikke, om det var en joke, eller om nordjyder bare var sådan. Tørret frø, jeg siger så, og for første gang i mit liv var jeg mundlam, så siger jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er rimelig mærkeligt. Og så siger jeg, hvor får du de her frøer fra? Jamen, hun gik der og samlede moppen, de var kørt over ned på jorden. Hvad gør du? Og som den her søde dame, hun er, så vil hun gerne delagtiggøre mig i hele sit projekt, så hun åbner sin taske, så siger jeg, har du en dernede? Og så siger hun, nej, men jeg har et billede af det. Okay. Så jeg ved ikke helt, om jeg tør åbne den æske.
Er det ikke?
Det kan du roligt gøre.
Okay.
Vi siger mange tusind tak til dig, Line.
Det var så lidt.
Men inden da, så vil jeg også sige mange tusind tak til alle jer, der mødte op her i aften. Det var rigtig, rigtig flot. Jeg håber, I har fået noget med jer hjem. Så kunne jeg godt tænke mig at lige se dem, der har været med i arbejdsgruppen. Så de sidste, der lige er her i aften, kunne I ikke lige tænke jer at komme herop? Os fem, der står her, og den sjette, der er til generalforsamling, det er så os, der har været med til at lave hele det her arrangement. Og jeg vil meget gerne give jer fire en stor hånd, fordi I har været med til at føre min idé ud i livet. Tusind, tusind tak for det. Uden jer kunne jeg ikke have gjort det. Og det her, det er Claus, formanden for Sæby. Det her, det er Marianne. Hun har sørget for at få alle sponsorpengene ind. Det har været et kæmpe arbejde. Men tusind tak for jer. Lene fra Skagen. I, hvor har vi haft det sjovt. Det er de der så knap så seriøse møder, vi har haft. Det har været Lene og min skyld.
Cirka 80%.
Og så ham her, fordi han har kunnet holde mig ud. Det er min mand.
Og tusind tak til dig, Line, fordi du ikke bakkede ud, fordi det stod 2500 inde i salen. Tusind tak for det.
Line Brisbjerg, det er meget spændende at høre dig. Hvis der er andre, der ser i at høre dig, hvordan får man så fat i dig?
Altså det, man kan gøre, det er, at man kan gå ind på min hjemmeside, som hedder risberg.dk, risberg.dk, og der ligger både min e-mailadresse, og der ligger mit telefonnummer. Der er det meget nemt at kontakte mig derindefra.
Til mange tak, og jeg håber, at der er mange, der vil bruge dig.
Det håber jeg også.
Ja. Annette Jørgensen, du er formand for Natteravn, nu er her i Frederikshavn i hvert fald. Det er jo et kæmpe arrangement, I har haft i dag, og du ser lidt træt ud, men du er glad.
Ja, mig er glad. Det er gået over al forventning, og især børnene, som vi havde, de 2500 unge mennesker, vi havde her i formiddags, var vildt begejstret, og vi har fået så mange tilkendegivelser bagefter, at det var et rigtig, rigtig godt arrangement, og Line var rigtig god. Så vi er meget, meget stolte over, at det hele er gået så godt. Trods det, vi også skulle ud og finde 32 busser, der skulle køre skoleeleverne ind for resten af kommunen.
Hvordan har I skabt penge til det?
Vi har været ude og skaffe sponsorer på det hele. Budget på 130.000, vi har fået sponsorer til. Det er rigtig, rigtig flot, og det er meget, meget glade for. Uden dem kunne vi ikke have gjort det.
Når det er Natteravn, der laver det her, hvorfor?
Det er fordi, vi bekymrer os om de unge. Vi er voksne, ansvarlige unge, voksne forældre, som går ned i gaden, og vi syntes, at vi så en tendens til, at der skete noget, at der var fokus, mere og mere fokus på ecstasy. Og så fik vi den idé, jamen så ville vi holde et foredrag og ligesom informere om, hvad sker der i hjernen, og hvad sker der med ens liv, hvis man begynder at tage ecstasy.
Ja, og man må sige, at det er lykkedes. Det var meget fængende foredrag.
Ja, Maja, hun er rigtig dygtig.
Og ved ikke, hvad hun sagde til børnene.
Det var det samme. Og den gik klokkerent ind. De sad, og altså, man kunne ikke høre, der sad 2500 unge mennesker ind i Arena Nord. De var meget stille. Jeg har prøvet at have en klasse på 25, som var mere urolig end de 2500, der sad herinde. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt klaret.
Så lang tid?
Ja, hun fængede dem, men hun har et sprog, der tiltaler dem, og hun kan et kropssprog også, som de forstår. Hun taler til dem.
Hvilke aldersklasse var det, I har inviteret?
Vi har inviteret fra 7. til 10. klasse, plus alle uddannelsesinstitutionerne i hele Frederikshavn Kommune.
Og der mødte nogen op alle steder fra?
Ja, over 90% af de inviterede. De kom dog ikke så mange fra uddannelsesinstitutionerne, men Hallenskolen var repræsenteret.
I bekymrer jer for de unge, og hvis der er nogen forældre, som gerne efter at have hørt det her, vil give jer en hånd med som Natteravne, hvad gør man så?
Så kan man gå ind på Natteravnenes hjemmeside, som er www.natteravnene.dk, og så kan man klikke sig ind under den by, som man eventuelt hører ind under, og så ringe til formanden for byen, og så prøve at komme ud på en prøvevandring, og så se efter, om det er noget, man kunne tænke sig.
Kunne du lige kort beskrive, hvad det er, I laver?
Jamen, vi går hver fredag og lørdag fra kl. 12 ned i gågaden, eller hvor der ellers er unge mennesker, og så går vi og deler slik og kondomer ud, og er der for de unge mennesker, hvis de har lyst til at snakke med os, eller noget. Vi er ikke en patrulje, vi er ikke politi. Vi går der for de unge menneskers skyld, og vi får rigtig mange sjove kommentarer, og vi hygger os meget med de unge mennesker dernede, og de er meget glade for, at vi går der.
Jeg kan se, at der er jo et udtale af gule trøjer i aften. I er åbenbart nok Natteravn.
Vi er aldrig nok Natteravn. I Frederikshavn er vi pt. Kun 27. Det vil sige, at vi kan sådan lige få vores turplan på 3 måneder til at hænge sammen, men kun ved, at vi alle sammen giver den en rigtig skalle. Så vi har altid brug for nogle ekstra til at komme ned i byen og gå og hjælpe os med at hjælpe de unge på vej.
Skal vi så ikke lige kortslutte processen og få dit telefonnummer?
Mit telefonnummer, det er 22 65 27 60.
Ja, Annette Jørgensen, jeg ønsker jer tillykke med jeres flotte arrangement. Jeg er sikker på det. Det gør en forskel her i kommunen. Tak.
Ja, selv tak. Det håber vi også.
Vi hørte her først Line Lindberg fortælle om hendes erfaring med at være på ecstasy. Det skræk advarsel for ubefæstede sjæle og mere stålsatte. Derefter besvarer Line Lindberg spørgsmål fra salen og det sidste et interview med Annette Jørgensen, formand for Natteravnene i Frederikshavn, og vel også Skagen og Sæbe, der har stået bag det her flotte arrangement. Man kan også delagtigt gøre andre i det her foredrag ved at henvise til internetsiden, hvor det hele er optaget og bliver liggende, nemlig www.arnehansen.net/dialog, og så skal man bare søge på Lina Lindberg eller Ecstasy.